Είμαι χαβάλι.
Καλώς ορίσατε. Είναι
Γεια
το
σας.
18ο SciTalks.gr. Είμαστε εδώ η γνωστή παρέα μετά από πολύ καιρό. Είναι μισό λεπτό να φαινόμαστε κιόλας γιατί έχω βάλει μπροστά το cover. Είναι και αυτό ένα θέμα. Εδώ είμαστε. Είναι εδώ λοιπόν ο Στάμος, Mad Scientist, ο Στέφανος, καθημερινή φυσική. Αγαπημένα κανάλια, εγώ τα παρακολουθώ πάρα πολύ. Και είναι μαζί μας και η Άννα από ένα εξαιρετικό κανάλι περιατρικής που λέγεται Human Nature. Άννα Ζαγκοριανού, κυρίες και κύριοι. Χειροκροτήματα, φαντάζομαι.
Καλησπέρα.
Έτσι, ορίστε, χειροκροτάει ο Στάμος.
Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα.
Καλώστε, καλώστε. Πολύ χαιρόμαστε που σε έχουμε εδώ μαζί μας. Γιατί στο SciTalks Convention δεν σε είχαμε μαζί. Εξ αποστάσεως είχες συμμετάσχει. Αλλά ήταν πολύ ωραίο αυτό που μας είχε στείλει. Πρέπει να το πούμε, ε.
Ναι, πρέπει να το πούμε. Πολύ καλό δουλειά με το.
Ευχαριστώ πολύ. Τι να κάνουμε, μας χαλάσανε τα σχέδια κάποια πράγματα που
κάποια
είχαμε.
Πράγματα, ναι.
Ναι. Αλλά εντάξει, μωρέ, πάντα υπάρχουν ευκαιρίες.
Έτσι, έτσι. Όπως τώρα για παράδειγμα. Καλά, ειδικά τώρα δεν υπάρχει κι άλλος τρόπος να συναντηθείς με τον κόσμο. Ο μόνος τρόπος είναι αυτός που κάνουμε αυτή τη στιγμή.
Όχι απαραίτητα κακό.
Είναι αυτό που κάνει η τεχνολογία όμως.
Είναι ο παράδεισος του αντικοινωνικού αυτό το πράγμα, έτσι. θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, θα ασχοληθούμε αρκετά με το θέμα της πανδημίας. Πρέπει να ασχοληθούμε. Επιστημονική είναι εκπομπή και αλίμονο να τη μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Και έχουμε εδώ και τη γυναίκα που θα μας μιλήσει για αυτό το πράγμα, την επιστήμονα που θα μας μιλήσει για αυτό το πράγμα. Και μπορεί να μας πει πολύ καλύτερα τα πάντα σχετικά με τον ιό, από ό,τι θα τα λέγαμε εγώ, ο Στέφανος και ο Στάμος, νομίζω. Έτσι δεν είναι?
Ναι.
Έτσι.
Θα δείξει, γιατί και εμείς ακόμα δεν ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα. Είναι καινούριο αυτό. Αλλά εντάξει, θα κάνουμε μια προσπάθεια.
Να πω ότι ενδεχομένως να έχουμε προβλήματα με τη σύνδεση. Όπως καταλαβαίνετε, έχουν υπερφορτωθεί όλα τα δίκτυα. Οπότε, εάν έχουμε διακοπές, αν έχουμε προβλήματα, πείτε το μας, αλλά μην αρχίσετε να φωνάζετε. Δείξτε μια κατανόηση. Άνθρωποι είμαστε, εμείς συνδέσεις έχουμε. Έτσι. Σωστά. Διαβάζω τώρα στο chat. Στέφανε, θέλω τα παιδιά σου.
Όχι, εγώ διαβάζω το Στέφανε, ανέβασε μικρόφωνο.
Που είναι πολύ κοντά αυτά τα δύο, αν το καλοσκεφτείς.
Αυτό που κουπώνει για τα δύο σχόλια είναι τελικά μας ψεκάζουν. Τα σχόλια δείχνουν ότι υπάρχουν πολλές πιθανότητες να μας ψεκάζουν.
Λοιπόν, ελπίζω να ακούγομαι καλά. Να πω και εγώ μια καλησπέρα εδώ στο κοινό και στα παιδιά. Εγώ έχω τα περισσότερα τεχνικά προβλήματα αυτή τη φορά. Γενικά το ίντερνετ μου δεν πηγαίνει καθόλου καλά. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι σέρνεται αυτές τις μέρες, γιατί έχει υπερφορτωθεί. Μπορεί να μην με βλέπετε πάρα πολύ καλά. Είμαι με την κάμερα του λάπτοπ, γιατί μέσα σε όλα χάλασε και ο υπολογιστής μου για κάποιο λόγο.
Κάθε εγώ κάθε φορά.
Ναι. Και επίσης είμαι με δεδομένα κινητού αυτή τη στιγμή. Οπότε κάποια στιγμή μπορεί απλά να κλείσει η εικόνα μου και να μείνει μόνο η φωνή μου στον αέρα. Να καλωσορίσω κι εγώ την Άννα στην εκπομπή μας. Η Άννα είναι η μία από τις δύο κοπέλες που ασχολούνται με την επικοινωνία της επιστήμης στο YouTube και είναι μεγάλη μας χαρά να την έχουμε εδώ σήμερα και είναι και μεγάλη μου χαρά προσωπικά γιατί είμαι μεγάλος φαν του καναλιού της.
Ευχαριστώ επίσης και στους τρεις, να ξέρετε. Ήμουνα φαν πολύ πριν φτιάξω το κανάλι.
Έλα το. Εντάξει, σταμάτα. Εντάξει, τώρα μιλάμε για σένα.
Είναι αλήθεια, λέω.
Ναι. Οπότε ας μπούμε σιγά σιγά.
Ωραία.
Στα θέματα της εκπομπής μας.
Λοιπόν, καταρχάς, εντάξει, το μεγάλο θέμα είναι προφανώς η πανδημία. Αυτό που, εντάξει, να το δούμε λίγο από ανθρώπινη πλευρά ήθελα σε πρώτη φάση. Καταρχάς, πώς τα περνάτε εσείς εν καιρό πανδημίας? Πώς είναι να είσαι τόσο καιρό μέσα στο σπίτι? Και προφανώς όλοι όσοι γράφουν τώρα στο chat ζουν το ίδιο πράγμα. Αλλά πώς το έχετε βιώσει εσείς προσωπικά?
Εγώ θα απαντήσω με το χαμόγελο, όπως βλέπεις. Μου αρκεί σαν απάντηση.
Άρα σ' αρέσει, τι εννοείς?
Όχι, εγώ το απολαμβάνω πάρα πολύ. Έτσι κι αλλιώς στο σπίτι είμαι το περισσότερο διάστημα, από το σπίτι δουλεύω. Αλλά για να δώσω context, όπως λέγαμε και πριν, δεδομένη της τοποθεσίας του σπιτιού μου, το γεγονός ότι δεν υπάρχει κυκλοφορία αυτό το διάστημα είναι παράδεισος, γιατί δεν ακούγεται τίποτα. Έχω απόλυτη ησυχία το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, οπότε είναι εξτρά θετικό από τη δική μου οπτική γωνία. Εσείς, παιδιά, όλα καλά?
Άρα τα προβλήματα σου λύθηκαν.
Βασικά, ναι. Ό,τι καλύτερο.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα στη ζωή σου ήταν
η μασαρία.
Ο ήχος. Αν μπορούσα να μην έχω και τις καμπάνες την Κυριακή θα ήμουν ακόμα καλύτερα, αλλά προς το παρόν ο ήχος που μειώθηκε μου αρκεί.
Μάλιστα. Ζηλεύω λίγο την, την κατάσταση σου, Σταμό, που περνάς έτσι τόσο, τόσο ανέμακτα αυτή την πανδημία. Λοιπόν, να μιλήσω και εγώ για τον εαυτό μου. Σε γενικές γραμμές, ούτε η δική μου καθημερινότητα έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό, γιατί και εγώ δουλεύω από το σπίτι και δουλεύω πολύ καιρό από το σπίτι. Οπότε έχω μπορέσει να διατηρήσω σε κάποιο βαθμό τη ρουτίνα μου και να συνεχίζω τη δουλειά μου όσο μπορώ, τέλος πάντων. Αυτό που δεν μπορώ να κάνω, προφανώς, όπως και οι υπόλοιποι, είναι να βγω, να κοινωνικοποιηθώ, να πάω κάπου, να πάω μια εκδρομή, να φύγω λίγο, να ξεσκάσω. Δηλαδή, ουσιαστικά, όλα αυτά που έκανα λίγο για να ξεσκάσω από τη δουλειά, να αποσυμπιέσω, τέλος πάντων. Γενικά, τα ψυχολογικά είναι μια δύσκολη κατάσταση, θεωρώ. Θα τα πούμε ίσως και λίγο πιο μετά για όλους μας. Και θα ήθελα να ακούσω, δηλαδή, και πόσο καθένας το βιώνει αυτό ψυχολογικά και πώς το αντιμετωπίζει, έτσι, τι κόλπα ίσως έχει βρει ή τι μεθόδους χρησιμοποιεί. Οπότε, ναι.
Ναι, είναι ωραίο το ερώτημά σου. Για να μας πει η Άννα. Άννα, εσύ πώς είσαι?
Καλά είμαι κι εγώ. Παλεύω την κατάσταση όσο γίνεται. Εντάξει, ούτε και πριν έτσι κι αλλιώς δεν έβγαινα και πάρα πολύ συχνά, οπότε εντάξει, δεν έχουν αλλάξει και πάρα πολλά πράγματα. Να βγαίνεις μόνο δηλαδή για τη δουλειά και για τίποτα άλλο, εντάξει. Είμαι οκ okay σχετικά. Παλεύετε.
Είμαστε μια παρέα αντικοινωνικών ανθρώπων που ευημερούμε στο σπίτι.
Εντελώς.
Είμαστε στο φυσικό μας περιβάλλον, έτσι, θηλαστικά στο φυσικό τους περιβάλλον.
Θα διαψευθούν οι φήμες ότι έφτιαξα εγώ τον κορονοϊό για να φτιαχτεί η καραντίνα που βλέπεις στο σχολείο.
Για να σταματήσουν οι φωνές στο σχολείο. Όλο αυτό ήταν για αυτό. Λοιπόν, το σατανικό σχέδιο του Στάμου.
Λέει κάποιος, τα video games είναι η λύση στην καραντίνα. Είναι αλήθεια. Κυκλοφόρησε, δεν ξέρω αν αληθεύει, αν ήταν hoax. Ήταν μια σύγκριση δύο διαφορετικών δηλώσεων που είχε κάνει ο WHO, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Στην πρώτη έλεγε ότι η μεγάλη ενασχόληση με video games μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα και. Και στην άλλη λέει, τώρα σε περίοδο καραντίνας, λέει, μια καλή λύση είναι η ενασχόληση με video games και παιχνίδια. Και έχει πολύ πλάκα να τα βάλεις αυτά τα δύο δίπλα. Γιατί πραγματικά τα video games σου δίνουν την ψευδαίσθηση ότι βγαίνεις, ας πούμε, ότι βγαίνεις από την ρουτίνα σου. Ξεχνιέσαι, ξέρεις, πάβεις να σκέφτεσαι τα απλά τα καθημερινά και ασκίζεις και σκέφτεσαι αυτά που έχει το παιχνίδι, ξέρω εγώ, orcs ή οτιδήποτε άλλο συναντάς εκεί μέσα. Έτσι. Είναι αυτή μια λύση.
Σε έναν άλλο κόσμο. Ναι, είναι και αυτό μια...
Μπαίνει σε έναν άλλο κόσμο, πολύ σωστά. Τώρα, κοίτα, ψυχολογικά, νομίζω, Στέφανη, οι πιο δύσκολες μέρες ήταν οι μέρες εκείνες που το πρωτοσυντοπίσαμε αυτό το τσουνάμι που ερχότανε. Όταν είδαμε τις καμπύλες από τις γειτονικές χώρες και καταλάβαμε ότι αυτό το πράγμα δεν είναι απλά μια γρήπη, ας πούμε, που ακουγότανε πολλές φορές και που θα ξεπεραστεί γρήγορα. Δεν ήταν απλά μια υπερβολή των media, αλλά ήταν ένας πραγματικός κίνδυνος. Εκεί καταλάβαμε ότι θα αλλάξει η ζωή μας πολύ. Εγώ πρέπει να πω ότι έχει αλλάξει η ζωή μου, γιατί δουλεύω και σε κολέγιο, όπως ξέρετε. Επομένως, δεν γίνονται πια αυτά τα μαθήματα από κοντά και γίνονται εξ αποστάσεως. Και εξ αποστάσεως πάντα είναι πολύ πιο δύσκολο, πρέπει να πω, να κάνεις αυτά τα μαθήματα. Και κάπου βγαίνοντας κιόλας ξεχνιόμουν. Δηλαδή, εγώ έχω αρχίσει τώρα μετά από ένα μήνα καραντίνας, έχω αρχίσει να νιώθω τη φθορά σε κάποιο βαθμό. Θα ήθελα να μπορώ να βγω έξω ένα βράδυ να τα πιούμε, ρε παιδιά. Έτσι. Πολύ θα ήθελα. Αλλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ναι. Και αρχίζουμε και κλαίμε τώρα, ξέρεις.
Πλέον το ποτάκι θα κλείσει εξ αποστάσεως.
Εσύ έχεις ποτάκι εκεί,
Αλλά δεν είναι το ίδιο, Σταμό. Αλλά δεν μπορώ να σε αγγίξω.
Θέλει να σε αγγίξει.
Σου ακούστηκε περίεργο.
Καθόλου περίεργο.
Δεν πειράζει, Στέφανε. Μην τους ακούς. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εντάξει, είναι περίεργο γιατί, okay, καλά τα λέμε εμείς οι οποίοι έχουμε συνηθίσει λίγο παραπάνω να είμαστε στο σπίτι λόγω δουλειάς, λόγω ιδιοσυγκρασίας, λόγω το οτιδήποτε. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι μπήκαν πολύ απότομα σε μια κατάσταση που δεν έχουν συνηθίσει. Γιατί σωστό. Ακόμα και αν πεις ότι κάποιοι που λένε, παιδί μου, εντάξει, έχω συνηθίσει να είμαι στο σπίτι κτλ. Είναι πολύ διαφορετικό το έχω συνηθίσει να είμαι σπίτι, αλλά ξέρω ότι οποιαδήποτε στιγμή θέλω, αυτό, μπορώ να πάρω τηλέφωνο τον κολλητό μου και από πάμε για ένα ποτό. Ακριβώς. Και πολύ διαφορετικό να ξέρω ότι δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα καθόλου. Και αν δεν έχει συνηθίσει αυτή την κατάσταση, μπορεί να σε επηρεάσει πολύ έντονα ψυχολογικά. Αν όχι τις πρώτες μέρες, από ένα σημείο και μετά, όταν καταλαβαίνεις την περίοδο που έχεις να περάσεις έτσι, μπορεί να σε χτυπήσει έντονα ψυχολογικά. Και είχε κάνει και πρόσφατα ένα πολύ ωραίο βίντεο ο Στέλιος Ανατολίτης, που μέσα σε όλα τα οποία είχε πει για το θέμα της ψυχολογίας ατόμων τα οποία μπορεί να έχουν πραγματικά προβλήματα ψυχολογικά και πώς να τα αντιμετωπίσουν, τι κάνουν αυτά τα άτομα τώρα που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε φαρμακευτική αγωγή κτλ. Μίλησε και για το θέμα του πώς μπορεί να επηρεάσει η ψυχολογία της καραντίνας διάφορους ανθρώπους. Είναι πολύ ωραίο βίντεο, όσοι δεν το έχετε δει, το προτείνω.
Επίσης, είναι... Γενικά, εγώ άργησα λίγο να το συνειδητοποιήσω και κάποιοι ίσως από το κοινό μας και κάποιοι άνθρωποι γενικά ίσως να μην έχουν συνειδητοποιήσει λίγο τι περνάμε. Είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση για όλους. Σκεφτόμουν τις προάλλες ότι σχεδόν νομίζω κανένας ζωντανός άνθρωπος δεν έχει περάσει κάτι παρόμοιο. Εκτός αν είναι κάποιος πάνω από 100 χρονών ίσως και πέρασε την Ισπανική γρίπη.
Σωστό, σωστό.
Είναι κάτι πρωτόγνωρο για όλους και... Έχει και λίγο ενδιαφέρον να βλέπεις πώς το αντιμετωπίζει ο κόσμος. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν θέλω να βγω να περπατήσω λίγο, στέλνω το μήνυμα το 6 και βγαίνω να περπατήσω.
Το 6 είναι για τον, να αθληθείς, δεν είναι?
Ναι, για να αθληθείς. Και βλέπεις τον κόσμο, βλέπεις ότι σε βλέπουν από μακριά και ξέρεις, προσπαθούν να κρατήσουν μια απόσταση ή κάποιοι αλλάζουν πεζοδρόμια. Γενικά ο κόσμος, αν και έχει αρχίσει να χαλαρώνει λίγο τελευταία, επειδή έχουν περάσει αρκετές μέρες και έχουμε αρχίσει λίγο να συνηθίζουμε την κατάσταση, αλλά βλέπεις ότι υπάρχει ένας φόβος διάχυτος και αυτό μας επηρεάζει όλους ψυχολογικά. Και ναι, γενικά η ψυχική μας υγεία είναι πάρα πολύ σημαντική, ειδικά αυτές τις μέρες.
Σωστά.
Ναι, δεν είμαι ειδικός για να δώσω κάποια συμβουλή, αλλά θα ήθελα, ας πούμε, να ακούσω από τον καθένα σας άμα έχει περάσει, ας πούμε, κάποια δύσκολη φάση αυτή την περίοδο, πώς το έχει αντιμετωπίσει.
Εδώ σου λένε ότι περνάνε καλύτερα από πριν.
Εκτός από το στάμο.
Έγελα, γιατί.
Εκτός και από μένα, γιατί και εγώ.
Και Άννα μάλλον στην ίδια φάση.
Γιατί κάνω παρέα μαζί σας?
Εγώ πίσω από παιχνίδια.
Αν μη τι άλλο, άτομα τα οποία περνάνε έτσι το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους μπορούν να σου δώσουν και καλύτερες συμβουλές για το πώς να περάσεις χρόνο μέσα στο σπίτι.
Ναι, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι καλωδιωμένοι με τέτοιο τρόπο. Θέλουν να είναι με άλλους. Αισθάνονται ζωντανοί όταν είναι με άλλους. Όταν υπάρχουν άλλα πρόσωπα, όταν βλέπουν νέες παραστάσεις, να έχουν νέες εμπειρίες. Εντάξει, εμείς προφανώς που είμαστε εδώ πέρα είμαστε μια ειδική ομάδα, έτσι, αρκετά ειδική, αλλά τέλος πάντων οι άνθρωποι νομίζω κατά μέσο όρο είναι χωρισμένοι μισή-μισή σε εσωστρεφείς και εξωστρεφείς. Υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά ευημερούν μέσα στο πλήθος και άλλοι που ευημερούν όντας σε πιο μοναχικές καταστάσεις. Η δύσκολη δεν είναι για εμάς που ούτως ή άλλως μπορούμε να μείνουμε πολλές ώρες μόνοι με τον εαυτό μας. Η δύσκολη είναι για αυτούς που δεν αντέχουν με τίποτα τη μοναξιά και το να είναι μόνοι κάποιες ώρες. Οπότε εκεί πέρα αυτοί είναι που θα χρειαστούν τη μεγαλύτερη υποστήριξη. Φαντάζομαι ίσως με τέτοιους τρόπους, με Skype, με τηλεδιασκέψεις, με συναντήσεις, με online παιχνίδια που να ακούς τη φωνή του άλλου ίσως, έτσι να έχεις την ψευδέστηση ότι έχεις παρέα. Τέτοια πράγματα ίσως.
Ή ακόμα και με ένα βιβλίο. Δηλαδή, γιατί να το σνομπάρει πολλοί κόσμος αυτό, την ησυχία.
Είναι πολύ σωστό. Απλά νομίζω ότι το βιβλίο πολλές φορές είναι το όπλο του εσωστρεφούς. Επειδή ακριβώς είναι μοναχικό παιχνίδι εντός εισαγωγικών το βιβλίο, έτσι.
Σωστά, μιλάω κι εγώ. Αλλά ναι.
Πάντως υπάρχουν πάρα πολλά. Είμαστε τυχεροί για πολλούς λόγους. Ένας από τους βασικούς λόγους που είμαστε τυχεροί είναι ότι περνάμε αυτή την κατάσταση σε μια εποχή όπου το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε είναι πώς να αξιοποιήσουμε τον ελεύθερο χρόνο μας και όχι σε εποχές που το μεγαλύτερο μας πρόβλημα είναι να μαζεύουμε πτώματα από τους δρόμους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Είμαστε προνομιούχοι σε τεράστιο βαθμό. Ο δεύτερος λόγος που είμαστε τυχεροί είναι ότι βρισκόμαστε όντως σε μια εποχή που έχουμε πάρα πολλούς τρόπους να περάσουμε τον ελεύθερο χρόνο μας. Συμφωνώ με αυτό που είπε ο Παύλος, ότι οι άνθρωποι χωρίζονται πολύ χοντρικά στα άτομα τα οποία έχουν τεράστια ανάγκη να βγαίνουν συνεχώς έξω, να είναι συνεχώς έξω, να έχουν άτομα γύρω τους και τα άτομα τα οποία περνάνε πολύ καλά στο σπίτι μόνοι τους ή και με παρέα. Αλλά αυτά είναι τα δύο άκρα. Υπάρχουν και οι γκρίζες ζώνες και τα περισσότερα άτομα νομίζω πέφτουν κάπου στη μέση. Όπου δεν έχουν πρόβλημα να μείνουν και λίγο στο σπίτι, αρκεί να έχουν κάτι να κάνουν. Υπάρχουν ταινίες, υπάρχουν σειρές, υπάρχουν βιβλία, υπάρχουν παιχνίδια τα οποία μπορείτε να παίξετε με άλλους ανθρώπους, να κάνετε βίντεο κλήσεις ή κλήσεις οποιοδήποτε είδους με άλλα άτομα ώστε να μιλήσετε. Υπάρχουν εργαλεία τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επικοινωνήσετε με άλλους ανθρώπους. Ευτυχώς μπορούμε να το κάνουμε όλοι πολύ εύκολα πλέον, αν και οι συνδέσεις στο ίντερνετ είναι λίγο εκνευριστικές αυτό το διάστημα, προφανώς γιατί είμαστε πολλά άτομα που μπαίνουν ταυτόχρονα στο δίκτυο, αλλά υπάρχουν τρόποι.
Σωστά. Λοιπόν, ήθελες να πεις κάτι, Στέφανε?
Ξέρεις τι, νομίζω ότι είμαστε λίγο biased στη συγκεκριμένη κουβέντα, γιατί οι τρεις από εμάς μπορούμε και δουλεύουμε από το σπίτι. Οπότε ένα μεγάλο κομμάτι της ημέρας μας αφιερώνεται εκεί πέρα και η Άννα εξακολουθεί, συνεχίζει να δουλεύει κανονικά την day job της, τη δουλειά της. Υπάρχει όμως κόσμος ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να δουλέψει από το σπίτι.
Σωστό.
Έχει μείνει χωρίς δουλειά και πρέπει όλη η μέρα του είναι ελεύθερος χρόνος. Δεν είναι απλά ότι θα περάσω τον ελεύθερο χρόνο διαβάζοντας ένα βιβλίο ή παίζοντας ένα παιχνίδι. Είναι όλη η μέρα ελεύθερος χρόνος. Επί πόσες εβδομάδες τώρα, είμαστε στις 3 ή 4 εβδομάδες. Και θα συνεχίσει σίγουρα όλο αυτό το πράγμα αυτό για όλο τον Απρίλιο.
Και με μεγάλη αβεβαιότητα για το μέλλον. Γιατί αν ήταν απλά ελεύθερος χρόνος, πάρε ένα μήνα διακοπές, έστω και κατοίκον, θα ήταν κάτι ευχάριστο. Αλλά τώρα υπάρχει μια τεράστια αβεβαιότητα για το μέλλον.
Ναι, αυτό δηλαδή, δεν ξέρουμε και πότε θα τελειώσει όλο αυτό.
Στην οικονομία αυτό θα έχει ανυπολόγιστες συνέπειες. Καλά, προφανώς.
Ναι.
Μέχρι 27 Απριλίου σίγουρα. Τώρα για πιο μετά δεν ξέρω. Προσωπικά.
Παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξει κάτι σχολεία και τέτοια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
Δηλαδή, προσωπικά νομίζω ότι μπορεί να τραβήξει και τον Μάιο αυτός ο περιορισμός. Και το καλοκαίρι, επειδή. Εντάξει, όλα αυτά είναι προσωπικές εκτιμήσεις. Δεν υπάρχει κάποια επίσημη αναφορά για το τι πρόκειται να γίνει. Απλά προσωπικά, όπως βλέπω την κατάσταση, το βρίσκω πολύ δύσκολο να ανοίξουν. Να αρθεί ο περιορισμός ή τουλάχιστον να ελαφρύνουν τα μέτρα πριν αρχές καλοκαιριού. Ίσως και λίγο παραπάνω. Μόνο και μόνο για πώς το λένε.
Ποια μέτρα όμως.
Για τον κατοίκο περιορισμό νομίζω ότι θα πάει και Μάιο. Αν όχι όλο το Μάιο, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Μαΐου τουλάχιστον.
Για να πούμε κάτι που νομίζω είναι λογικό. Όταν βάζεις κάποια μέτρα για να προλάβεις μια κατάσταση, δεν μπορείς να τα αφαιρέσεις αυτά τα μέτρα προτού η κατάσταση γίνει καλύτερη από ό,τι ήταν όταν τα έβαλες. Για να αρθούν τα μέτρα, πρέπει να είμαστε σε ένα επίπεδο καλύτερο από όταν τα έβαλες. Γιατί αλλιώς θα πρέπει πάλι να τα βάλεις, άμα είσαι σε χειρότερη κατάσταση. Άρα, πρέπει η καμπύλη να έχει αρχίσει να πέφτει. Και πρέπει να έχουμε λιγότερα κρούσματα από ό,τι είχαμε, η αύξηση των κρούσματων τουλάχιστον, η καμπύλη δηλαδή, να έχει μια κλίση που να είναι μικρότερη από ό,τι ήταν όταν μπήκαν αυτά τα μέτρα. Το οποίο σημαίνει πρέπει να πέσουμε σε πάρα πολύ χαμηλά νούμερα. Τώρα η ελπίδα βέβαια, εδώ πέρα τώρα βέβαια πρέπει να μας μιλήσει η Άννα, να μας πει λιγάκι. Καταρχάς, για να μπούμε στα θέματα τα λίγο πιο επιστημονικά της πανδημίας. Επειδή ακούγονται και διάφορα και στην πραγματικότητα ξέρουμε λίγα. Και ο καθένας βγαίνει, ξέρεις, και λέει τα δικά του. Σε αυτή τη φάση, τι ξέρουμε για τον ιό? Έτσι, αν μπορείς να μας πεις 2-3 φράσεις, ας πούμε, για το πώς μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε σε αυτή τη φάση.
Κάτσε, γιατί σε έχασα λίγο. Τι ξέρουμε για τον ιό και...
Τι ξέρουμε για τον ιό και πώς μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, τώρα πού δίνεται ο μεγάλος αγώνας, ας πούμε, των γιατρών.
Λοιπόν, αρχικά, ένα μεγάλο πρόβλημα είναι οι παραβάτες. Και αυτό που είπατε πριν για το πόσο θα κρατήσουν τα μέτρα, αυτό εξαρτάται σε ένα μεγάλο βαθμό από τους παραβάτες. Γιατί όσο υπάρχει κόσμος που βγαίνει έξω δήθεν για να κάνει γυμναστική ή να βγάλει βόλτα το σκύλο του, τη γάτα του, οτιδήποτε, αυτό είναι πρόβλημα γιατί μπορεί να γίνει φορέας ο καθένας. Οπότε αυτό και μόνο του τραβάει τα μέτρα πιο πολύ. Οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσο θα κρατήσει. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι οι παραβάτες. Από εκεί και πέρα, γενικά, άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε κι εμείς στο νοσοκομείο είναι, εντάξει, προβλήματα που είχαμε πάντα, ελλείψεις, αυτά πάντα ήταν, απλά τώρα, ξέρεις, φάνηκαν πιο έντονα. Και νομίζω όμως το χειρότερο πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι όταν οι παραβάτες δεν είναι απλοί πολίτες, αλλά είναι άτομα που προέρχονται από τον ίδιο τον ιατρικό χώρο. Δηλαδή, αν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί κάποιος κάποια στιγμή, το οποίο έχει συμβεί κιόλας, να πει ότι να δουλεύει στο νοσοκομείο και να πει ότι ξέρετε κάτι, το εμβόλιο αυτό έχει τσιπάκι, μην το κάνετε. Και πες ρε παιδί μου ότι αυτό το πράγμα το ακούσει κάποιος παππούς, κάποια γιαγιά και πει εντάξει, οκ, okay, άρα για να το λέει το παιδί που δουλεύει στο νοσοκομείο.
Περίμενε, υπάρχει άνθρωπος που δουλεύει σε νοσοκομείο και θα πει τέτοια φράση?
Θα με πιστέψεις αν σου πω ότι γνωρίζω τέτοιο άτομο? Ναι.
Θα σε πιστέψω, τι να κάνω, αλλά μου φαίνεται αδιανόητο. Δεν έχω περιθώρια. Καλά, είναι δυνατόν. Με πτυχίο σχετικό με υγειονομικό πτυχίο, ας πούμε.
Βασικά, θέλεις λίγο, Άννα, να πεις πού δουλεύεις, το background, όλα αυτά. Δεν τα αναφέραμε.
Ναι, έκανα κάποια... Έκανα κάποια πρακτική, επειδή ακόμα δεν έχω τα χαρτιά μου. Τα χαρτιά μου ήρθαν πάρα πολύ αργά από τη σχολή και μέχρι να αναγνωριστούν, γιατί ήρθα και από εξωτερικό και όλο αυτό, ακόμα έχουν παγώσει αυτή τη στιγμή. Οπότε δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να κάνω κάτι. Μόνο εθελοντικά ό,τι μπορώ. Οπότε πέρα από αυτό δεν μπορώ να πω ότι δεν δουλεύω. Με την έννοια δουλεύω. Ό,τι γίνεται εθελοντικά μόνο. Από εκεί και πέρα, αυτά είναι τα βασικά προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και όσο για το τελευταίο που είπα, μια μικρή παράκληση στον κόσμο, μην ακούτε αυτά τα άτομα. Μπορεί να υπάρξουν άτομα που δουλεύουν σε αυτό το τομέα και να αρχίσουν να διασπείρουν ότι ο ιός δεν είναι επικίνδυνος, βγείτε έξω, θέλουν να μας κρατήσουν στο σπίτι. Παιδιά, μην τους ακούτε.
Τραγικά εγκλήματα.
Γιατί αυτό το πράγμα είναι επικίνδυνο. Μπορεί να γίνεται γιατί να πεθάνει κάποιος. Δεν είναι να παίζεις με αυτά τα πράγματα. Είναι ένας ιός τον οποίο ομολογώ ότι και εγώ και πολλοί συνάδελφοι στην αρχή τον είχαμε υποτιμήσει. Βλέπεις όμως τα δεδομένα και βλέπεις ότι είναι επικίνδυνο. Δεν είναι να παίζεις με αυτά.
Έτσι ακριβώς τα δεδομένα. Η παιδιά είναι καταπέλτης. Δεν υπάρχει τρόπος να τα αξιολογήσεις αλλιώς. Βλέπεις ότι έχουμε ένα νέο ιό, ο οποίος έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη γη και δεν έχουμε ούτε εμβόλια, ούτε φάρμακα. Δηλαδή, αυτό που λένε πολλές φορές ότι είναι απλά σαν μια γρήπη, μα και η γρήπη όμως δεν ήταν πάντοτε απλά μια γρήπη. Έτσι δεν είναι. Έγινε απλά μια γρήπη γιατί? Επειδή αποκτήσαμε εμβόλια, αποκτήσαμε φάρμακα και μάθαμε πώς να την αντιμετωπίζουμε. Εδώ πέρα δεν έχεις κάτι ακόμα.
Για την ώρα... Ναι, υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι. Όχι, συγγνώμη, συνέχισε, δεν έχασε λίγο.
Όχι, πες.
Τίποτα, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι. Ακούγεται πάρα πολύ συχνά το θέμα με τον ιό και τη γρήπη. Απλά υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για τους οποίους ο συγκεκριμένος ιός δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τη γρήπη και είναι πολύ πιο επικίνδυνος στο πλαίσιο για το οποίο μιλάμε αυτή τη στιγμή. Οπότε, όπως λέμε και σε πολλά άλλα θέματα, το τι μπορεί να λέει ο κάθε γιατρός ξεχωριστά είναι το ένα θέμα. Το άλλο θέμα είναι τι λένε επίσημοι μεγάλοι φορείς υγείας. Εκεί εστιάζουμε, εκείνες τις πληροφορίες χρησιμοποιούμε, υπάρχουν πάρα πολλές. Είναι πάρα πολύ εύκολο να βρείτε και τη σελίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και το Κέντρο Ελέγχου Λοιμόξεων και των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης, τον ΕΟΔΗ τον δικό μας. Όλοι έχουν σελίδες στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter. Μόνο Snapchat δεν ξέρω αν έχουν, αλλά όλα τα υπόλοιπα τα έχουν. Είναι πολύ εύκολο να βρείτε πληροφορίες. Μην μένετε σε ένα συγκεκριμένο άτομο το οποίο μπορεί να λέει τη δική του μπαρούφα για τους χύψη λόγους. Επίσημοι φορείς υγείας. Και αν ο γιατρός αποκλίνει από αυτή την άποψη, ειδικά αυτή την περίοδο με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, χ. Κατευθείαν χ.
Άννα, αυτή την άποψη που έλεγαν διάφορα κράτη και πήγαν να την εφαρμόσουν, να τον αφήσουμε τον ιό ανεξέλεγκτο και να αποκτήσουν ανοσία, ας πούμε, πολλοί άνθρωποι και να λειτουργήσουν έτσι ως φράγματα στη διασπορά του ιού. Αυτή η άποψη μπορείς να μας εξηγήσεις άμα είναι σωστή, άμα είναι λανθασμένη, άμα είναι επικίνδυνη, άμα είναι λογική?
Παιδιά, νομίζω ότι είναι σαφές ότι είναι τέρμα επικίνδυνο αυτό το πράγμα. Γιατί, θα τον αφήσεις ανεξέλεγκτο τον ιό, θα αρρωστήσουν όλοι, θα αποκτήσουν ανοσία η μισή, η άλλη μισή τι? Θα πεθάνουν, θα τους αφήσουμε έτσι?
Είναι σαν να αντιμετωπίζεις ειδικά τους ανθρώπους της πιο μεγάλης ηλικίας και αυτούς που έχουν προβλήματα στον πνεύμονα, σαν να τους αντιμετωπίζεις σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας, όταν φέρεσαι με ένα τέτοιο τρόπο.
Τους θέλεις για εκτέλεση.
Το σχέδιο όμως υποτίθεται είναι ότι αν κολλήσει ένα μεγάλο ποσοστό, ένα 60% του πληθυσμού, ο ιός μετά δεν μπορεί να μεταδοθεί εύκολα. Οπότε,
μέχρι τότε όμως...
Η θεωρία είναι valid. Θεωρητικά μπορείς να το κάνεις. Το πρόβλημα είναι ότι θα πεθάνει ένας σκασμός άνθρωποι στη διαδικασία. Ακριβώς. Ζυγίζεις τα υπέρ και τα κατά. Και το πρόβλημα με την COVID είναι ότι χτυπάει πάρα πολύ ευπαθείς ομάδες. Αν άφηνες ανεξέλεγκτο τον ιό, θα είχαμε νεκρούς με τα τσουβαλάκια.
Υπάρχουν και πολλοί που δεν ξέρουν ότι είναι ευπαθείς ομάδες. Υπάρχουν και συνάνθρωποι μας που δεν το ξέρουν. Και εμείς δηλαδή. Μπορεί να έχουμε ένα θέμα στο πνεύμα και να μην το ξέρουμε.
Και να τονίσουμε βέβαια ότι ο άνθρωπος που το πρότεινε αυτό αυτή τη στιγμή είναι στο νοσοκομείο, έτσι.
Ναι.
Ο Μπόρις Τζόνσον της Αγγλίας, ο οποίος αρρώστησε. Καμάρωνε ότι έδινε χειραψία, ότι πήγε στο νοσοκομείο και έδινε χειραψίες με τους ασθενείς και καμάρωνε, έβγαινε και το έλεγε στην τηλεόραση. Και μετά από λίγες μέρες φυσικά βγήκε με ιό.
Καθόλου... Μακάρι ο άνθρωπος να είναι καλά, έτσι, να μην πάθει τίποτα. Δεν ευχόμαστε κάτι τέτοιο σε κανέναν άνθρωπο, αλλά δεν είναι αστείο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν παίζεις με τέτοια ζητήματα, ειδικά όταν δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες. Αυτό είναι το πιο βασικό.
Να σας πω τι νομίζω, ρε παιδιά. Αυτό το σχέδιο, και θα μου πει και η Άννα τη γνώμη της, αν αληθεύει αυτό. Το μεγάλο του πρόβλημα, καταρχάς, σου λέει, παίρνει δεδομένο ότι θα αρρωστήσει περίπου ο ίδιος αριθμός των ανθρώπων και με τον ένα και με τον άλλο τρόπο. Αυτό το παίρνει δεδομένο και σου λέει, ας αρρωστήσουν όλοι μία και έξω, ώστε όποια ζημιά γίνει στην οικονομία να γίνει τώρα, όποιοι είναι να πεθάνουν τώρα, έτσι σκληρά και κοινικά, και μετά θα είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, υπάρχει μια μεγάλη παράμετρος που δεν λαμβάνει υπόψη. Και αυτή είναι η παράμετρος του χρόνου. Τι εννοώ, ότι μπορείς σήμερα να αρρωστήσεις με COVID και να πεθάνεις, μπορείς σε 4-5 μήνες, όχι εμβόλιο, αλλά μπορεί να υπάρχει φάρμακο. Ή κάποιο φάρμακο που να ενισχύει τα νοσοποιητικό σου ενάντια στον COVID. Άρα, γιατί να μην κερδίσεις αυτούς τους 4-5 μήνες, αν μπορείς να τους κερδίσεις. Θέλω να πω, ο χρόνος αυτή τη στιγμή λειτουργεί υπέρ μας, έτσι δεν είναι, Άννα?
Ναι. Και ας μην ξεχνάμε και το ότι τα νοσοκομεία, παιδιά, μπουκώνουν τώρα. Φανταστείτε τώρα να αρρωστήσουμε έναν ολόκληρο πληθυσμό. Ποιος θα πρωτοφροντίσουν στα νοσοκομεία?
Σωστό.
Δηλαδή, οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι τραυματιοφορείς, ποιους θα πρωτοφροντίσουν?
Αυτό δηλαδή, είναι
αν
το άλλο
αυτός
κομμάτι.
Ο ίδιος αριθμός ανθρώπων που αρρωσταίνει, αν αυτός ο ίδιος αριθμός αρρώστανε σε διάστημα 2 χρόνων, θα ήταν πολύ πολύ πιο ελεγχόμενο.
Σωστά.
Αυτό είναι αυτό τραβάει. Δεν έχουν πόρους για να φροντίσουν τα άτομα που τους πέσανε όλα μαζεμένα.
Ωραία. Να κάνω εγώ λοιπόν μια ερώτηση που πιθανόν την έχει πάρα πολλοί κόσμος. Μένουμε στα σπίτια μας, κερδίζουμε χρόνο, προσπαθούμε να ισοπεδώσουμε την καμπύλη. Αλλά ποιο είναι το σχέδιο για την επόμενη μέρα? Δηλαδή, κερδίζουμε χρόνο για ποιον ακριβώς? Περιμένουμε, ας πούμε, να βγει κάποιο φάρμακο μέσα στους επόμενους μήνες? Περιμένουμε το εμβόλιο? Περιμένουμε σιγά σιγά να κολλήσει ο κόσμος ώστε να μην μεταδίδεται τόσο εύκολα, δηλαδή να πετύχουμε την ανοσία της αγέλης απλά σε ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα?
Σχεδόν όλα αυτά.
Ναι, αρχικά περιμένουμε το εμβόλιο και τη θεραπεία, το οποίο εντάξει, προφανώς και θα αργήσει ακόμα το εμβόλιο μέχρι το 2021, δεν το κόβω να βγαίνει. Και από εκεί και πέρα, σκέψω ότι όσο ο κόσμος μένει μέσα στο σπίτι του, δεν το μεταδίδει και τριγύρω. Δηλαδή, ακόμα και κάποιος να έχει τον ιό και να μην νοσεί. Okay, το περνάει στο πόδι που λένε. Αν μείνει μέσα στο σπίτι του και μείνει ένα μήνα μέσα στο σπίτι του, θα το περάσει και αυτός και θα φύγει, θα γίνει καλά. Και δεν θα το μεταδώσει και πουθενά αλλού. Δηλαδή, περιορίζεις και τον ίδιο τον ιό, την εξάπλωσή του. Οπότε, νομίζω ότι αυτό το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι αυτό.
Φαντάζομαι...
Και αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα...
Η ερώτηση του Στέφανου έχει να κάνει και με το γεγονός ότι μπορεί, ας πούμε, από Οκτώβριο-Νοέμβρη, σου λέω εγώ, άμα αρθούν τα μέτρα, πάλι να έχουμε κάποιες εξάρσεις του ίδιου προβλήματος. Οπότε, φαντάζομαι... Ισχύει ότι προσπαθούμε να κερδίσουμε χρόνο ώστε οι ερευνητές να κάνουν τη δουλειά τους όσο πιο γρήγορα μπορούν και να βρούμε βέλτιστες πρακτικές αντιμετώπισης. Όχι εμβόλιο, γιατί το εμβόλιο είπαμε θέλει αυτούς τους 12-18 μήνες, πόσο θέλει, ξέρω εγώ, ένα εμβόλιο. Αλλά να βρεις φάρμακα όπως είναι το Ταμιφλού, για παράδειγμα, για τη γρήπη, έτσι ενισχυτικά φάρμακα για το νοσοποιητικό δηλαδή. Δεν μπορεί να γίνει αυτό?
Μπορεί να συμβεί, για την ώρα ψάχνουν φάρμακα. Έχουν βρεθεί κάποια φάρμακα, κάποιοι λένε ότι δουλεύουν, κάποιοι άλλοι λένε ότι δεν δουλεύουν. Σίγουρα αυτό χρειάζεται κάποιο χρόνο για να δούμε αν δουλεύουν, αν έχουν παρενέργειες, οτιδήποτε. Οπότε σε αυτό το χρόνο καλό είναι να καθόμαστε μέσα.
Ωραία, οπότε άμα το δούμε ρεαλιστικά και άμα ισχύει αυτό που λένε ότι ο ιός είναι εποχικός, οπότε το καλοκαίρι θα έχουμε μια ανάσα. Είναι πάρα πολύ πιθανό από φθινόπωρο να χρειαστεί να ξαναπάρουν μέτρα οι χώρες για να περιορίσουν τη μετάδοσή του.
Ναι, πολύ πιθανό. Αλλά αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε ακόμα. Είναι καινούριος ο ιός. Για την ώρα μόνο υποθέσεις κάνουμε.
Σίγουρα κάνουμε μόνο υποθέσεις. Πάντως, και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε.
Οκτώβρης είναι 6 μήνες μετά, έτσι, Στέφανε. Που ακόμα και να μην έχει βρεθεί φάρμακο, ρε παιδιά, θα έχουν βρεθεί λίγο καλύτερες πρακτικές αντιμετώπισης των ασθενών, ίσως. Βλέπετε ότι η Ιταλία τα ανακάλυψε όλα δια του πειράματος, με άσχημο τρόπο. Έτσι, δηλαδή, έπρεπε να δούμε εμείς την Ιταλία για να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Και τα ελληνικά νοσοκομεία, φαντάζομαι, πλέον ξεκινάνε από ένα σκαλοπάτι πιο ψηλό από ό,τι ξεκίνησαν οι Ιταλοί. Γιατί είδαμε τους άλλους που πάθανε και μάθαμε κι εμείς από τα δικά τους λάθη. Οπότε φαντάζομαι σε 6 μήνες μπορεί να έχουμε, ίσως οι ερευνητές να έχουν δώσει κάποια ελπίδα. Αλλά δεν έχει πολύ ενδιαφέρον ότι αυτή τη στιγμή σε ολόκληρο τον πλανήτη όλη η στρατή είναι ανίσχυρη και όλη η μάχη δίνεται από επιστήμονες.
Thank you. αυτό είναι το επόμενο θέμα που έπρεπε να συζητήσουμε. Ότι έπρεπε να φτάσουμε. Για την ακρίβεια, νομίζω ότι δεν θα υπήρχε καλύτερος τρόπος για να φτάσουν οι περισσότεροι άνθρωποι σε αυτό το συμπέρασμα, ότι είναι επιτακτική ανάγκη να πέσουν λεφτά στην πρωτογενή έρευνα, στα ερευνητικά εργαστήρια και στα πανεπιστήμια. Και η περίπτωση του ιού έδωσε την καλύτερη κλωτσιά στον κόλο σε όλα τα κράτη ανά τον κόσμο για να καταλάβουν πόσο χαζός είναι ο τρόπος κατανομής του budget που κάνουν μέχρι στιγμής. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή όλοι πιάστηκαν τελείως ανοργάνωτοι, ειδικά στην Ευρώπη. Καλά, και στην Αμερική, έτσι όπως έχει πάει στο τελευταίο διάστημα η όλη κατάσταση. Αλλά στην Ευρώπη το βιώνουμε όλοι μας πολύ πιο έντονα.
Ναι, και είχε και μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία ο Bill Gates, που ναι, την είχε βάλει και ο Παύλος. Ναι.
Βέβαια, την είχατε δει.
Στις σημειώσεις, την είχα δει. Και είναι ανατριχιαστικά προφητική, τολμώ να πω.
2015, έτσι.
Το 2015, ναι. Και λέει ουσιαστικά, έτσι σε γενικές γραμμές, αυτό το πράγμα, ότι μια καινούργια πανδημία, η επόμενη πανδημία, η οποία αργά ή γρήγορα θα έρθει, και ήρθε, θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται όπως αντιμετωπίζεται ο πόλεμος. Θα έπρεπε να υπάρχει προσωπικό, το οποίο είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και προετοιμασμένο για τέτοιες περιπτώσεις. Θα έπρεπε να υπάρχει εξοπλισμός, θα έπρεπε να υπάρχουν υποδομές, όλα αυτά. Και το έλεγε χαρακτηριστικά ότι δεν είμαστε έτοιμοι για την επόμενη πανδημία. Και ποτέ δεν προετοιμαστήκαμε. Και τα αποτελέσματα τα βιώνουμε σήμερα.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Μια ζωή πρέπει πρώτα να γίνει η ζημιά και μετά να πάρθουν τα μέτρα. Αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ. Και αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα, έτσι, αντιμετωπίζουμε τον ιό. Όσοι παρακολουθούν το θέμα, η Άννα λογικά θα το ξέρει αυτό, ότι ένας από τους μεγαλύτερους φόβους που έχουμε αυτή τη στιγμή για τα επόμενα 100 χρόνια στην ιατρική είναι τι θα γίνει όταν δεν θα μπορούμε πλέον να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ανθεκτικότητας στα αντιβιωτικά. Δεν θα μπορούμε να κάνουμε χειρουργία πλέον, κυρίες και κύριοι.
Ένα πρόβλημα το οποίο χτίζεται σιγά σιγά.
Και για το οποίο δεν τα ποσοστά που πέφτουν στην έρευνα για αυτό το κομμάτι είναι μηδαμινά. Εντάξει, μιλάμε αυτή τη στιγμή για ένα πρόβλημα το οποίο μας επηρεάζει άμεσα, που είναι το πρόβλημα του ιού, της καραντίνας, των μέτρων που πρέπει να παίρνει κάθε χώρα ή η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα και μελλοντικά. Αλλά τα προβλήματα που υπάρχουν στην ιατρική είναι πάρα πολλά και τα επίπεδα ετοιμότητας των χωρών του κόσμου είναι μέχρι στιγμής απαράδεκτα. Ελπίζω ότι με τη συγκεκριμένη κατάσταση θα είναι ένα έναυσμα για να στηθούν καλύτερα μέτρα προστασίας. Ελπίζω.
Αυτό είναι μια αισιόδοξη σκέψη. Η απεσιόδοξη σκέψη λέει ότι δεν θα αλλάξει απολύτως τίποτα και θα συνεχίζουμε στο ίδιο τροπάριο.
Αυτό θέλω να το κουβεντιάσουμε λίγο πιο αναλυτικά, αλλά πρώτα θα ήθελα η Άννα να μας πει λίγα πράγματα σχετικά με το πώς λειτουργεί ο συγκεκριμένος ιός, δηλαδή τι ξέρουμε αυτή τη στιγμή, πώς επιτίθεται στο ανθρώπινο σώμα δηλαδή.
Ο ιός είναι αναπνευστικός καταρχήν, δηλαδή μπαίνει από την τραχεία. Έχω φτιάξει, δεν ξέρω αν μπορώ να κάνω μια κοινή χρήση Έχω φτιάξει κάτι το οποίο ίσως θα είναι και πιο εύκολο να το καταλάβει ο κόσμος.
Θα κάνεις κοινή κρίση και μετά θα κλικάρω εγώ το παράθυρό σου για να μεγαλώσει. Να κάνω ένα τεστ. Νομίζω, ναι, τώρα ο κόσμος πρέπει να βλέπει εσένα σε μεγέθυνση. Δεν το λέω για να σε αγχώσω.
Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα πάνω σου, Άννα.
Έχεις ένα κουμπάκι ακριβώς κάτω από το τέτοιο που είναι για screen share.
Φαίνεται η οθόνη μου.
Φαίνεται μαύρο. Μήπως μπορείς να διαλέξεις παράθυρο. Α, να το, να το. Μπράβο. Ναι. Βλέπουμε δύο πνεύμονες.
Ξέρουμε όλοι πάνω κάτω πώς είναι οι πνεύμονες. Αυτό εδώ λέγεται τραχεία. Από εδώ μπαίνει ο αέρας, έρχεται στους πνεύμονες, οι πνεύμονες φουσκώνουν, την ξέρετε τη διαδικασία και αναπνέεις. Ο ιός λοιπόν μπαίνει από εδώ και καταλήγει αυτό εδώ το χώρισμα της τραχείας. Λέγεται βρόχοι αυτά τα δύο. Οι δύο κύριοι βρόχοι. Οι οποίοι όπως βλέπουμε διακλαδίζονται και σε περισσότερους. Μπαίνει λοιπόν ο ιός και καταλήγει εδώ κάτω. Εδώ κάτω λοιπόν, κάτι που δεν μπορούμε να το δούμε εύκολα, δεν μπορούμε να το δούμε με γυμνό μάτι βασικά. Κάτω-κάτω υπάρχουν κάτι μικρά-μικρά βροχάκια που λέγονται βροχιόλια, τα οποία καταλήγουν, αυτό εδώ είναι ένα βροχιόλιο, τα οποία καταλήγουν σε κάτι σακουλάκια, σαν τσαμπί από σταφύλι. Αυτά λοιπόν, ο ιός έρχεται εδώ μέσα. Αυτά τα σακουλάκια, σε νορμάλ κατάσταση, ποια είναι η δουλειά τους? Η δουλειά τους είναι να παίρνουν τον αέρα που μπαίνει και να τον δίνουν στα αγγεία που είναι εδώ τριγύρω. Τα αγγεία αυτά έρχονται και αγκαλιάζουν αυτά τα σακουλάκια με τον αέρα και παίρνουν το οξυγόνο και το μεταδίδουν σε όλο το σώμα μετά και ταυτόχρονα δίνουν πίσω στα σακουλάκια, στις κυψελίδες όπως τις λέμε, διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο βγαίνει κανονικά με την εκπνοή. Τι γίνεται τώρα? Αν πάρουμε να δούμε μία από αυτές τις κυψελίδες σε μεγέθυνση μαζί με το αγγείο της από κάτω, είναι κάπως έτσι. Η κυψελίδα λοιπόν είναι φτιαγμένη από πολλά, πολλά κυταράκια. Οι δύο κύριοι τύποι κυτάρων είναι τα τύπου 1, αυτά εδώ τα μπλε, τα οποία είναι, η δουλειά τους είναι να μεταφέρουν το οξυγόνο και το διοξείδιο του άνθρακα από το αγγείο που είναι δίπλα. Και τα τύπου 2 είναι να φτιάχνουν μια ουσία σαν τζέλ που λέγεται επιφανειοδραστικός παράγοντας. Αυτό το πράγμα αυτό που κάνει είναι να καλύπτει από μέσα την κυψελίδα, όπως καλύπτεις ας πούμε το βούτυρο στο ψωμί, ένα τέτοιο πράγμα, και την κρατάει ανοιχτή ώστε να μην καταραίει, να μην κλείνει. Όταν εσύ αναπνέεις, να μην κλείνει και να μην πνίγεσαι. Αυτό το πράγμα δηλαδή έρχεται και κάθεται κάπως έτσι. Okay. Λοιπόν, στην περίπτωση λοιπόν του ιού, έρχεται ο ιός και χτυπάει ας πούμε αυτό εδώ. Το αγαπημένο σνακ του ιού είναι αυτά εδώ τα κυταράκια, τα τύπου 2. Τα φτιάχνουν αυτόν τον παράγοντα που αφήνει ανοιχτή την κυψελίδα. Έρχεται λοιπόν ο ιός μέσα σε αυτό και αρχίζει να αναπαράγεται, να φτιάχνει καινούριους ιούς. Λοιπόν, ποιος είναι ο κίνδυνος εδώ πέρα? Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τον κορονοϊό, ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι να καταλήξει σε σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας ή αλλιώς το λέμε ARDS. Αυτό το πράγμα τι είναι? Όταν ο ιός αρχίζει και αναπαράγεται πολύ μέσα, αυτό εδώ το κυταράκι θα αρχίσει και θα εκπέμπει σήματα SOS. Κάποιες ουσίες που ουσιαστικά έχουν ως ρόλο να τις μυρίζεται το νοσοποιητικό και να στέλνει κάποια κύτταρα για βοήθεια. Ουσιαστικά το κύτταρο φωνάζει βοήθεια έτσι. Έρχεται λοιπόν ένα κυταράκι του ανοσοποιητικού γνωστό και ως μακροφάγο και αρχίζει να παράγει και αυτό κάποιες ουσίες οι οποίες έχουν ως δουλειά με τη σειρά τους να φωνάξουν και άλλα κύτταρα του ανοσοποιητικού εδώ μέσα για να βοηθήσουν αυτό το κύτταρο και όλα τα υπόλοιπα να διώξουν τον ιό. Αυτές οι ουσίες αφενός φωνά κύτταρα τα υπόλοιπα των νοσοποιητικού να έρθουν και αφετέρου τους ανοίγουν το δρόμο, δηλαδή πιάνουν αυτό εδώ το αγγείο και το μεγαλώνουν. Το πρόβλημα εδώ ποιο είναι? Ότι αν τσιτώσεις πολύ από κάτω, που είναι γεμάτο με υγρό, με αίμα, θα τσιτωθούν και τα κύτταρα της επιφάνειάς του. Και θα έχουμε αυτό το πρόβλημα. Αν τσιτωθούν πολύ τα κύτταρα, θα έρθει το υγρό μέρος του αίματος, το πλάσμα, θα αρχίσει και θα βγαίνει αίμα. Και θα γεμίσει όλο αυτό με νερό. Το πρώτο πρόβλημα που έχουμε λοιπόν εδώ θα είναι ότι δεν θα μπορούμε πια να κάνουμε μεταφορά οξυγόνου και διοξιδίου του άνθρακα. Θα αρχίσει να πνίγεσαι ουσιαστικά. Μετά λοιπόν, ουσιαστικά ναι, αυτό γίνεται. Δεν μπορούμε να κάνουμε πια μεταφορά. Αυτό το πράγμα λοιπόν αρχίζει και γεμίζει εδώ πέρα και αρχίζει και πιέζει την κυψελίδα από τη μέσα μεριά να αρχίσει να κλείνει. Να την κάνει πιο μικρή. Από την άλλη, άμα γεμίσει πάρα πολύ νερό αυτό το πράγμα, θα αρχίσει να μπαίνει και μέσα στην κυψελίδα αυτό το νερό. Με αποτέλεσμα, θα αρχίσουμε να έχουμε αυτό το πρόβλημα. Μέσα εδώ κανονικά πρέπει να έχουμε μόνο αέρα, όχι νερό. Αρχίζεις και πνίγεσαι ουσιαστικά. Και όσον αφορά το τζέλ που είπαμε που την κρατάει ανοιχτή, θα αρχίσει να διαλύεται με όλο αυτό το νερό και η κυψελίδα ξαφνικά θα κλείσει. Οπότε ουσιαστικά γίνεται άχτη. Mm. Δηλαδή βλέπετε ότι δεν είναι κάτι το οποίο λες έλα μωρέ δεν είναι τίποτα και εντάξει δεν το παθαίνουν όλοι αυτό αλλά δεν το ρισκάρεις γιατί θα κλείσει η κυψελίδα, θα φτάσει σε σημείο να μην μπορείς να αναπνεύσεις, να μην μπορείς να, να έχεις δύσπνοια, άσχημη δύσπνοια και να πρέπει να κάνεις incubation, πώς λέγεται.
Να βάλεις αυτούς τους αναπνευστήρες στις συσκευές της, αυτό δεν λες.
Ναι.
Διασωλήνωση. Να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν και άλλοι που λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο. Δηλαδή ένας ιός που σου προκαλεί τελικά πνευμονία. Αυτό είναι.
Ή θα είναι μπορούσε, αλλά αυτό εδώ δεν είναι πνευμονία. Αυτό εδώ που περιέγραψα τώρα δεν είναι πνευμονία. Είναι ένας τύπος ειδήματος. Είναι διάμεσο ειδήμα αυτό εδώ. Και αυτό μέσα μπορούμε να πούμε είναι πνευμονικό ειδήμα ουσιαστικά.
Κατάλαβα.
Οπότε, είναι άλλο πράγμα, δεν είναι πνευμόνια.
Το αποτέλεσμα τελικά.
Αλλά
είναι
μπορεί να προκαλέσει.
Τελικά, ας πούμε, θες να πάρεις αέρα, αλλά δεν υπάρχει πού να πάει αυτός ο αέρας, δεν μπορεί να γίνει αυτή η δουλειά, αυτή η μεταφορά του. Ή δεν, γίνεται δεν γίνεται η μεταφορά του οξυγόνου. Α, περίμενε. Να το. Για τώρα.
Ναι, εντάξει, επανήλθε.
Ωραία, τώρα επανήλθε. Λοιπόν, αυτό που ρωτάω είναι. Δεν γίνεται σωστά η μεταφορά δηλαδή του οξυγόνου τελικά στους ιστούς, δηλαδή δεν φεύγει από τον πνεύμονα το οξυγόνο να πάει εκεί που πρέπει να πάει ή δεν μπορεί να φουσκώσει πλέον ο πνεύμονας και να πάρει αέρα. Τι από τα δύο είναι?
Από τη στιγμή που ο ίδιος ο πνεύμονας δεν μπορεί να δώσει το οξυγόνο, αφού έχει γεμίσει νερό, έχουν γεμίσει πολλές από τις κυψελίδες νερό, δεν μπορεί να δώσει το οξυγόνο στα αγγεία και αυτά να το πάνε στο υπόλοιπο σώμα, αρχίζουμε και έχουμε πρόβλημα με τα υπόλοιπα όργανα. Αρχίζουν και πεθαίνουν ουσιαστικά από την πείνα τα υπόλοιπα όργανα. Αρχίζεις και
δεν οξυγονώνονται.
Έχεις...
Ναι.
Ναι, αυτό. Αρχίζεις και έχεις ανεπάρκεια αρκετών οργάνων. Εκεί που είχες, ας πούμε, το πρόβλημα με τον κορονοϊό, το γνωστό πρόβλημα. Έχεις ξαφνικά, βρίσκεις ότι οπ, έχουμε και μια νεφρική ανεπάρκεια από το πουθενά. Οπ, έχουμε και άλλο όργανο που αρχίζει και... Ναι.
Κατάλαβα. Γίνεται ένα ντόμινο δηλαδή τελικά.
Ναι. Αλλά ο κορονοϊός, αυτό ήταν το χειρότερο σενάριο που περιέγραψα. Μπορεί να κάνει πνευμονία, να κάνει βροχίτιδα, μπορεί να κάνει και απλή ίωση, να το περάσει στο έτσι. Αλλά και πάλι.
Αυτό πώς εξηγείται το ότι κάποιος μπορεί να την περάσει πάρα πολύ ελαφριά, ενώ κάποιοι μπορεί να χρειάζονται και αναπνευστήρες?
Αυτό για την ώρα δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Υποψιαζόμαστε ότι είναι λόγω ότι να είσαι σε κάποια ευπαθή ομάδα, να έχεις μεγάλη ηλικία. Ή τώρα αρχίζουν και λένε ότι θα μπορούσε να είναι και η πιθανότητα να είναι και κάποιο γονίδιο να παίζει ρόλο. Αλλά και αυτό ακόμα δεν είναι σίγουρο. Δηλαδή απλώς το συζητάνε. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι να έχουν κάποιο γονίδιο που τους προστατεύει, ας πούμε, λίγο παραπάνω και κάποιοι άλλοι δεν το έχουν και νοσούν πιο βαριά. Αλλά και πάλι δεν είναι σίγουρο αυτό.
Στους πιο μεγάλους ανθρώπους ο πνεύμονας είναι πιο καταπονημένος και είναι σε πιο δύσκολα τα πράγματα. Ή στους καπνιστές λένε αυτό, για παράδειγμα.
Καλά, οι καπνιστές ναι, έχουν πολλά προβλήματα, οπότε ναι.
Είναι πολύ επιβαρημένος, ναι.
Και είναι και εξασθενημένο το ανασωπητικό του σύστημα, φαντάζομαι, το οποίο παίζει ρόλο.
Ναι. Βέβαια, όλο αυτό μπορεί να γίνει και από ένα καλό ανοσοποιητικό σύστημα, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι μόνο οι ομάδες κινδύνου που έχουν αυτό το κίνδυνο να πάθουν αυτό το πράγμα. Μπορεί να συμβεί σε κάποιον νέο που δεν είχε ποτέ του κανένα πρόβλημα και να καταλήξει σε αυτή την κατάσταση. Διασωληνωμένος και να μην ξέρει από πού του ήρθε. Συμβαίνει. Σχετικά πιο σπάνια, αλλά μπορεί να συμβεί κανονικά.
Εμένα με έπιασε ένας πόνος πάντως στο στήθος τώρα, τα ακούγα όλα αυτά. Δεν ξέρω για εσάς.
Τώρα που το λες αυτό, ρε Στέφανε, ξέρεις, σκεφτόμουν και για την Άννα θέλω να το πω. Η ιατρική είναι μια πολύ γοητευτική επιστήμη, αλλά πάντα εμένα με δυσκόλευε λίγο σε ένα πράγμα. ότι μόλις αρχίσεις να τα καταλαβαίνεις όλα αυτά πώς λειτουργούν μέσα στο σώμα σου, αρχίζεις και νιώθεις σαν μια μηχανή όπου οτιδήποτε μπορεί να λασκάρει, οτιδήποτε μπορεί να πάει στραβά. Και αυτή είναι η αλήθεια. Είμαστε βιολογικές μηχανές που οποιοδήποτε από αυτά τα κομμάτια, τα εξαρτήματα πάει στραβά, θα έχουμε πρόβλημα. Και η ιατρική πάντα ως επιστήμη μου υπενθυμίζει αυτή τη μεγάλη θνητότητά μας. Πώς το ξεπερνάει ένας γιατρός αυτό το πράγμα?
Και με την ιατρική έχεις και το εξής πρόβλημα. Ό,τι διαβάζεις, τον πρώτο καιρό τουλάχιστον σαν φοιτητής, είσαι σε φάση το έχω και αυτό, το έχω και εκείνο, το έχω και το άλλο, πεθαίνω.
Ακριβώς.
Από ένα σημείο και πέρα το συνηθίζεις.
Αποκτάς ανοσία σε αυτές τις ιδέες. Σκληραίνεις.
Σε ένα μεγάλο βαθμό, όχι εντελώς, αλλά σε ένα μεγάλο βαθμό, ναι.
Και σίγουρα γιατροί που ασχολούνται πάρα πολύ με δύσκολες ασθένειες, που έχουν πολλούς θανάτους, κάποιο κινησμό θα τον αποκτούν με τον καιρό. Γιατί δεν μπορεί να το αφήνεις να σε διαλύει αυτό το πράγμα συνέχεια. Όταν έχεις κάθε μέρα να αντιμετωπίσεις ανθρώπους με βαριές ασθένειες, πρέπει να είσαι δυνατός, πρέπει να είσαι στα πόδια σου. Οπότε θέλει να είσαι σκληρός, φαντάζομαι, από ένα σημείο και μετά. Αλλά μπράβο που τα καταφέρνετε εσείς οι γιατροί.
Με πολύ αλκοόλ.
Καταρχάς, πάρα πολύ ωραία ανάλυση κιόλας. Αυτά είναι δικά σου σχέδια, είναι, που μας έδειξες.
Ναι, τα έκανα όπως κάνω και τα βίντεο. Μερικά σχεδιάκια με τα βελάκια και έτσι.
Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο.
Ευχαριστώ. Ελπίζω να ήταν κατανοητά, να μην
πέραξαν τον άνθρωπο. Και το στυλ των σχεδίων σου είναι πάρα πολύ συμπαθητικό. Που το βλέπουμε και στα βίντεο, βέβαια. Ακούτε εσείς στο chat, όλοι subscribe γρήγορα στο κανάλι Human Nature. Όλοι, γρήγορα. Χρειαζόμαστε γιατρούς και είναι και λίγες οι γυναίκες που κάνουν επικοινωνία της επιστήμης στο ελληνικό YouTube. Οπότε πρέπει να στηρίξουμε όσο μπορούμε. Υπάρχουν και τέτοια γυναικεία πρότυπα. Σαλιάρη Παύλου, λέει κάποιος. Επειδή λέω καλά λόγια, είδες. Έτσι είναι. Εδώ πέρα στο chat γίνεται χαμός. Έχει κάνει πόσα μπάν έχεις κάνει, Στάμο, τώρα?
Περίπου 7 μέχρι στιγμής.
Έχεις και πάρα πολλούς θαυμαστές, πρέπει να πω, Άννα. Έτσι, πρέπει να το πω αυτό.
Okay. Ναι, παιδιά, εγώ ακόμα δεν το έχω κοιτάξει το chat.
Ναι, καλύτερα. Κάνεις το σωστό. Κάνεις το σωστό. Όμως θέλω να σχολιάσω κάτι, ρε παιδιά. Θέλω να σχολιάσω κάτι τώρα, βλέποντας αυτά τα σχόλια. Επειδή το είχα παρατηρήσει πάρα πολύ έντονα και όταν είχα φέρει δύο γυναίκες επιστήμονες σε ένα live που είχα κάνει στο κανάλι μου. Πάρα πολλά σχόλια σχετικά με την εμφάνιση. Θετικά, συνήθως θετικά προφανώς, σχετικά με την εμφάνιση. Έχεις ανθρώπους που έχουν φάει τα χρόνια τους να πάρουν ένα πτυχίο, να μάθουν μια επιστήμη σε τέτοιο υψηλό επίπεδο και ο άλλος μένει στο περίβλημα. Δεν είναι κακό να θαυμάζεις την εμφάνιση, πάρα πολύ καλό είναι. Αλλά να τα βάζουμε το καθένα στην προοπτική που του αρμόζει. Είναι μια μορφή σεξισμού κι αυτή. Πρέπει να το πούμε αυτό το πράγμα, δηλαδή.
Δεν είναι ρεαλιστικό να περιμένεις ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν εξελιχθεί πέρα από τον Homo erectus. Υπάρχουν κάποια άτομα που έχουν μείνει πίσω στην εξελικτική διαδικασία και βλέπω εδώ στο chat λίγο παραπάνω, αρχίζει και το παρατηρείς πολύ πιο έντονα ότι η εξελικτική θεωρία έχει κάποια μικρά κενά.
Μην νευριάζεται το Στάμο.
Και υπάρχει ένας στο chat που τα φέρνει τα πράγματα σε σωστό επίπεδο. Είσαστε όλοι κακάσχημοι.
Δεν άκουσα, κόπηκε εδώ.
Είσαστε όλοι κακάσχημοι. Οπότε εντάξει.
Okay.
Ήρθε σε ίδιο επίπεδο.
Ναι, το παίρνουμε στην πλάκα, αλλά καλό θα ήταν να λείπουν αυτά τα σχόλια και να μην χρειάζεται να μπαίνουμε στις δικασίες να μπανάρουμε και να διώχνουμε κόσμο. Τέλος πάντων.
Αλλιώς θα σας φέρουμε το Στάμο.
Το σφυρί είναι.
Το σφυρί είναι έτοιμο, το κρατάει.
Δεν του ξεφεύγει τίποτα.
Έχει το πιο γρήγορο μάους σε όλο το ελληνικό YouTube.
Πιο γρήγορα και από τη σκιά του.
Αυτό είναι αλήθεια, πραγματικά. Ωραία.
Το άλλο κομμάτι που δεν αναφέραμε πολύ για το θέμα του ιού, δηλαδή μιλήσαμε για την έρευνα, είναι και το κομμάτι της αυτοματοποίησης στην παραγωγή. Που, εντάξει, νομίζω, το είδαμε λίγο στην αρχή της όλης κατάστασης, ότι λόγω πανικού πέσαν όλοι σαν τα κοράκια πάνω σε κάποια συγκεκριμένα προϊόντα, κατά κύριο λόγο το χαρτί υγείας, γιατί χωρίς αυτό θα πεθάνουμε όλοι. Ναι. Και ένα από τα πράγματα τα οποία έδειξε η όλη κατάσταση είναι πόσα πράγματα, πόσους τομείς μιας σύγχρονης κοινωνίας μπορεί να επηρεάσει μια καραντίνα. Και από την άλλη έδειξε πόσους από αυτούς τους τομείς μπορούμε δυνητικά να αυτοματοποιήσουμε για να γλιτώσουμε κενά στην παραγωγή και στη διανομή αγαθών. Τουλάχιστον αγαθών και υπηρεσιών τα οποία είναι απαραίτητα ή και χρήσιμα για τη ζωή των πολιτών. Thoughts on that?
Ναι, εγώ θα το έλεγα μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, Στάμου, μπορούμε να δούμε αυτό που λένε οι Αμερικανοί silver linings. Δηλαδή να δεις θετικές, έτσι, ακτίδες αισιοδοξίας μέσα σε μια πολύ μαύρη κατάσταση, αντικειμενικά πολύ μαύρη κατάσταση, αλλά υπάρχουν ακτίδες αισιοδοξίας. Και ένα από αυτά που μπορούμε να δούμε είναι αυτό που λες. Δηλαδή ότι έχουμε αυτή τη στιγμή την τεχνολογία και τη δυνατότητα να αυτοματοποιήσουμε τις διαδικασίες σε ένα βαθμό που μέχρι τώρα δεν το κάναμε, γιατί είχαμε βολευτεί με την κατάσταση που υπήρχε προηγουμένως. Βλέπουμε όμως ότι μπορούν να αυτοματοποιηθούν πάρα πολλά πράγματα. Και εγώ έχω την αίσθηση ότι ο κόσμος θα είναι πολύ διαφορετικός όποτε τελειώσει αυτό. Μπορεί να είναι σε 6 μήνες, μπορεί να είναι σε ένα χρόνο, δεν έχει σημασία. Όποτε τελειώσει όμως, σίγουρα θα έχουν αναβαθμιστεί πάρα πολύ όλα τα πράγματα που αφορούν αυτοματοποίηση, επικοινωνία από απόσταση, τηλεπικοινωνίες. Δείτε μόνο και μόνο τι γίνεται αυτόν τον καιρό με όλες αυτές τις πλατφόρμες επικοινωνίας. Τύπου Skype, Zoom, Microsoft Teams, Google Hangouts, εδώ Discord που χρησιμοποιούμε εμείς τώρα, ας πούμε. Γίνεται ένας πανικός. Και θα ανακαλύψουμε το πολύ περίεργο πράγμα ότι πολλές δουλειές που τις κάναμε καθημερινά στο γραφείο τελικά γίνονταν και από απόσταση. Mm-hmm. Το οποίο θα είναι μια επανάσταση.
Καταρχήν, δεν έχω καταλάβει για κάποιες δουλειές για ποιον λόγο γίνονται ακόμα σε φυσικά γραφεία. Όχι μόνο από άποψη λογικής, αλλά και από άποψη οικονομική. Δηλαδή, μία εφημερίδα, αν εξαιρέσεις εφημερίδες οι οποίες έχουν κανονικές πρέσεις και τυπώνουν ακόμα έντυπες εκδόσεις, η δουλειά γίνεται ηλεκτρονικά. Δηλαδή το άρθρο γράφεται σε ένα Word, μοιράζεται στον αρχισυντάκτη, μπαίνει ο γραφίστας ίσως για να βάλει κάποια... Τι?
Τα βλέπεις λίγο απλοϊκά όμως τα πράγματα, Στάμω. Δηλαδή δεν είναι μόνο η δουλειά που θα κάνει ο καθένας, είναι και ξέρεις πώς θα δεθούν οι άνθρωποι σαν ομάδα και είναι και σημαντική επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων σε αυτές τις δουλειές.
Καταλαβαίνω τι λες.
Επικοινωνία για αρθρογραφία.
Μια μικρή παρέθεση πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ότι πλέον είναι πολύ εύκολο να στήσεις υποδομές οι οποίες σου επιτρέπουν να έχεις άμεση επικοινωνία με αυτά τα άτομα απλά σε μορφή βίντεο ή σε μορφή chat. Για παράδειγμα, εγώ με τους συνεργάτες μου έχουμε μια συγκεκριμένη εφαρμογή την οποία χρησιμοποιούμε και μιλάμε μέσω chat όλη την ημέρα, κάθε μέρα. Μπορούμε να το κάνουμε μέσω βίντεο, αν θέλουμε, το κάνουμε κατά κύριο λόγο μέσω text γιατί είναι πιο εύκολο και πιο γρήγορο. Αλλά μια εφημερίδα έχει τεράστιο κόστος συντήρησης γραφείου, συντήρησης ίσως για έξοδα μετακίνησης, εξοπλισμό ο οποίος βρίσκεται στο χώρο. Όλα αυτά επιβαρύνουν μια επιχείρηση, ειδικά σε μια περίοδο όπου είναι και πολύ δύσκολο να λειτουργήσουν.
Είναι σωστό. Αυτό που λέει ο Στάμος είναι σωστό για πολλές δουλειές, δεν είναι σωστό για κάποιες άλλες, αλλά για πολλές δουλειές είναι σωστό. Και εγώ νομίζω ότι αυτό που κρύβεται πίσω από αυτή την κατάσταση που περιγράφεις είναι μια πολύ παλιά νοοτροπία και λογική σε σχέση με την έννοια της εργασίας. Ότι η εργασία είναι να είσαι εκεί 8 ώρες και να βαράς κάρτα. Ενώ θα έπρεπε να είναι, φέρ μου το αποτέλεσμα για το οποίο σε προσέλαβα και σου πάρει μόνο 2 ώρες ή αν σου πάρει 3 ώρες. Αυτό θα πρέπει να είναι κανονικά. Θα πρέπει να πληρώνεις και το αποτέλεσμα και όχι αυτή η λογική του πάω κάθε μέρα, βαράω κάρτα 8 ώρες, ας πούμε, είτε κάθομαι είτε δεν κάθομαι. Έχει μείνει λοιπόν σε κάποιους εργοδότες αυτή η ιδέα ότι αν αφήσω τον εργαζόμενο να το κάνει από το σπίτι του, όλη την ώρα θα κάθεται, ας πούμε, και δεν θα δουλεύει. Μα ρε φίλε, αν κάθεται και δεν δουλεύει, σημαίνει ότι ούτως ή άλλως το γραφείο δεν χρειάζονταν να έρχεται. Προφανώς η δουλειά δεν έχει αντικείμενο, αν μπορεί ο εργαζόμενος να κάνει τη δουλειά καθήμενος, λίγες ώρες μόνο. Οπότε, όλα αυτά τώρα που συζητάμε θα έρθουν στο προσκήνιο και θα αναγκαστούμε να τα αντιμετωπίσουμε επιτέλους. Δηλαδή, και τις εργασιακές σχέσεις θα πρέπει να τις ξαναδούμε με έναν άλλο τρόπο.
Και όσον αφορά το κομμάτι των προϊόντων για τα οποία μιλούσαμε πιο πριν, καλά, αυτό μεταπάει σε λίγο πιο, όχι απαραίτητα φουτουριστικό σενάριο, γιατί υπάρχουν ήδη εταιρείες οι οποίες λειτουργούν πολύ με bot, όπως η Amazon, η οποία τρέχει πάρα πολλά τις εργοστάσια με ρομποτάκια τα οποία παίρνουν τις παραγγελίες και τις αρχιοθετούν σε ράφια τέλος πάντων. Νομίζω το έχετε δει και οι δύο όλοι στο βίντεο αυτό.
Ποιο είχε πει.
Είναι. Okay, άρα μιλάω για πράγματα που δεν ξέρω.
Αυτοματοποιημένη τοποθέτηση των προϊόντων, λες.
Ναι, στα κάτι. Amazon.
Ναι, είναι όλα αυτοματοποιημένα, εντελώς. Ρομπότ.
Είχε βγει ένα βίντεο το οποίο νομίζω ήταν του BBC, το οποίο έδειχνε πώς λειτουργούν οι αποθήκες της Amazon. Δεν έχουν, δηλαδή έχουν μέσα πολύ λίγα άτομα, 10 άτομα, και όλη η αποθήκη τρέχει με ρομποτάκια τα οποία παίρνουν τις παραγγελίες από τα. Πώς το λένε, από τα φορτηγά που τα μεταφέρουν, παίρνουν τις παραγγελίες και τις αρχιοθετούν σε συγκεκριμένα ράφια για να τις παραλάβουν αργότερα και να τις στείλουν στον εκάστοτε παραλήπτη. Αυτό μειώνει κατά πολύ μεγάλο ποσοστό τα άτομα τα οποία χρειάζονται για να τρέξουν την ίδια την αποφυγή. Και το ίδιο μπορεί να λειτουργήσει σε πάρα πολλές δουλειές. Απλά το ανέφερα στο πλαίσιο της συζήτησης.
Και να πούμε ότι τώρα τα sites, τα μαγαζιά τα οποία έχουν online sites και λειτουργούν ως online shops. Εντάξει, η Amazon είναι βέβαια ένα γιγάντιο. Αλλά εγώ σου λέω ακόμα και τα μικρά που έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Αυτές τις μέρες δουλεύουν πάρα πολύ. Μάλλον επειδή και ο κόσμος είναι κλεισμένος στα σπίτια, αισθάνεται την ανάγκη να αγοράσει κάτι, να πάρει κάτι διαφορετικό. Παιδιά, κάντε το πείραμα, μπείτε σε οποιοδήποτε site έτσι, που πουλάει διάφορα πράγματα. Θα δείτε ότι σου λένε ότι έχουν πάρα πολλές παραγγελίες να στείλουν και γι' αυτό καθυστερούν. Οπότε, να που σιγά σιγά ενισχύεται ακόμα πιο πολύ το ηλεκτρονικό εμπόριο με αυτό το οποίο γίνεται. Τώρα, μια δουλειά βέβαια η οποία δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα, να γίνει εξ αποστάσεως, είναι η δουλειά που κάνετε εσείς, Άννα, οι γιατροί. Αυτή η δουλειά, τουλάχιστον ακόμα.
Ακόμα.
Κοντεύει να γίνει και αυτό εξ αποστάσεως.
Ξέρω ότι υπάρχουν τέτοιες πλατφόρμες, ακόμα και για εγχειρήσεις εξ αποστάσεως, ας πούμε, που θα χειρίζεται ρομπότ ο γιατρός. Αλλά νομίζω ακόμα απέχουμε λίγο από αυτό για να γίνει ολοκληρωτικά. Νομίζω ότι εσείς οι γιατροί θα είστε ακόμα.
Μέχρι να στείλει το 5G δίκτυο.
Μέχρι να.
Το οποίο προκάλεσε τον κορονοϊό, παιδιά.
Το τι λοιπόν, ακούσαμε αυτές οι μέρες.
Ένα σχόλιο εδώ πέρα, το οποίο ήθελα και εγώ να θίξω γενικά, το οποίο έχει κάνει ο ένας φίλος, ο Μιχάλης Πανός, λέει ότι το πρόβλημα σε τέτοιες περιπτώσεις με την εξαποστάσεως της εργασίας είναι ότι δεν υπάρχουν όρια. Δηλαδή, σε πολλές περιπτώσεις, ο εργοδότης σου θεωρεί ότι ανά πάσα στιγμή, επειδή είσαι στο σπίτι σου, είσαι διαθέσιμος και πρέπει να ανταποκριθείς σε κάποιο, τέλος πάντων, στο κάλεσμα που έχει. Η εργασία για το σπίτι δεν είναι για όλους, θεωρώ, και δεν είναι εύκολη και δεν είναι αυτό το τέλειο που μπορεί να φαντάζεται κάποιος στο μυαλό του. Εντάξει, θα είμαι σπίτι μου και θα δουλεύω, ας πούμε, όποτε θέλω και ό,τι ώρα θέλω. Θα δουλέψω, ας πούμε, μία ώρα το πρωί, μία ώρα το βράδυ, όποτε έχω όρεξη. Προκύπτουν διάφορα προβλήματα. Να ξεπεράσουμε ίσως την παροχημένη αντίληψη ότι η εργασία πρέπει να είναι ένα 8ωρο που θα πηγαίνεις το πρωί και θα φεύγεις το απόγευμα. Δηλαδή, θα μπορούσε να εξελιχθεί λίγο αυτό με ένα πιο ευέλικτο ωράριο ή να κρίνει σε βάση αποτελέσματος, όπως είπε και ο Παύλος. Αλλά όταν μετά οι εργαζόμενοι αρχίζουν να δουλεύουν από τα σπίτια τους, υπησέρχονται και άλλοι παράγοντες εκεί μέσα, τους οποίους ίσως κάποιος που δεν έχει δουλέψει από το σπίτι να μην μπορεί να τους αναγνωρίσει εκ πρώτης όψεως.
Τώρα περιγράφεις τον ελεύθερο επαγγελματία, βασικά, έτσι, ο οποίος δουλεύει όλη την ώρα για να πάσα στιγμή. Είναι σωστό αυτό που λες, αλλά βέβαια θα μπορούσε, σε περίπτωση εργοδότη και εργαζόμενου, θα μπορούσε να διασφαλίζεται αυτό.
Θα μπορούσε, διασφαλίζεται όμως.
Όπως όλα τα πράγματα, είναι θέμα σύμβασης κανονικά όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί εγώ μπορώ να σου πω ότι δεν διασφαλίζεται ούτε να πας στο γραφείο. Και μπορεί να σε κρατάει ο εργοδότης 10 και 12 ώρες για ελάχιστα χρήματα, ενώ υποτίθεται στα χαρτιά είσαι για 8 ώρες. Οπότε ούτως ή άλλως δεν διασφαλίζεται. Ας δεχτούμε όμως ότι κάνουμε μια σύμβαση. Θα μπορείς να κάνεις μια σύμβαση για το σπίτι και να πεις είμαι διαθέσιμος μέχρι τις 6 ώρα.
Και είναι σχετικά εύκολο να κάνεις track ποια ώρα μπαίνει ο εργαζόμενος, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να στείλει μια πλατφόρμα η οποία θα βλέπει πότε μπαίνει το άτομο μέσα για να δουλέψει και πότε όχι.
Ναι, αλλά όπως είπα όλα αυτά, εφόσον κάνεις τη δουλειά και την κάνεις καλά, ας πούμε αν είσαι προγραμματιστής για παράδειγμα σου λέω τώρα, έτσι, που είναι μια δουλειά που πραγματικά μπορεί να γίνει εξ αποστάσεως, πραγματικά σε πάρα πολλές δουλειές πάνε τζάμπα εκεί πέρα οι πληροφορικάροι, θα μπορούσαν να τα κάνουν όλα από το σπίτι. Αλλά πάνε εκεί για να υπάρχει αυτή η επίβλεψη, υποτίθεται. Αλλά θα μπορούσαν κάλλιστα τα projects, και το κάνουν πολλοί, να είναι βάση αποτελέσματος. Και η αμοιβή να είναι βάση αποτελέσματος. Τέλος πάντων, δεν σας λέω ότι. Προφανώς δεν μιλάμε απόλυτα. Δεν μπορούν όλες οι δουλειές να γίνουν έτσι. Απλά αυτή η κατάσταση φέρνει στο προσκήνιο το γεγονός ότι πρέπει να το επανεξετάσουμε. Είχαμε βολευτεί σε μια κατάσταση που λειτουργούσε επί πάρα πολλές δεκαετίες με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Τώρα αναγκαστικά πρέπει να το επανεξετάσουμε. Οπότε το silver lining για μένα, η αισιόδοξη πλευρά είναι ότι θα αναγκαστούμε να αναπτυχθεί τεχνολογικά πιο γρήγορα η κοινωνία μας. Να αυτοματοποιηθεί πιο γρήγορα λόγω αυτής της κατάστασης.
Ναι, δυστυχώς ή ευτυχώς, σε περιόδους κρίσης η τεχνολογία κάνει άλματα.
Είναι γεγονός, σωστό.
Είναι γεγονός.
Παιδιά, έπαθα πλάκα. Καταρχάς, η κυβέρνηση ετοίμαζε το gov.gr, το ετοίμαζε, αλλά αναγκάστηκε να το βγάλει πιο νωρίς, ακριβώς για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Και μπαίνω εγώ το πρώτο βράδυ, ας πούμε, που είχε βγει, ή η δεύτερη μέρα, και υπήρχε ένα link που έλεγε σύσταση εταιρείας εξ αποστάσεως. Και έπαθα πλάκα. Λέω, στην Ελλάδα, στην Ελλάδα είστε σίγουροι ότι μπορεί να γίνει.
Να έρθει κορονοϊός.
Αυτό, ρε παιδί μου. Και λες, εάν μπορέσουν να προκύψουν και τέτοια καλά πραγματάκια και να μην χρειάζεται για μια δουλειά με το δημόσιο να πας σε 15 υπηρεσίες, κέρδος θα είναι και αυτό. Ή να μπορούν να σε ξεπηρετήσουν από το τηλέφωνο επιτέλους, που όποιος έχει προσπαθήσει να πάρει τηλέφωνο στο δημόσιο πολλές φορές βλέπει ότι δεν σηκώνεται ποτέ αυτό το τηλέφωνο. Ή αν σηκωθεί είναι σαν να κέρδισε το λότο. Έτσι, οπότε
μα
όλα αυτά.
Χρειάζεσαι όταν το σηκώνει.
Ναι, δεν περίμενα. Εγώ περίμενα να σα πάρω και να κάνει τουτου. Τι είναι αυτό, γιατί μιλάτε. Οπότε
και
όλα
είναι
αυτά.
Καλό και από την άποψη. Α, συγγνώμη.
Όχι, τελείωστε. Θα βάζα κατακλείδα. Πες.
Α, οκ. Okay. Είναι καλό και από την άποψη της τεχνολογίας που είπατε κι εσείς, γιατί αναπτύσσεται οτιδήποτε. Αλλά είναι καλό και από την άποψη ότι ο κόσμος αρχίζει και αναγκάζεται να τα χρησιμοποιεί. Και άνθρωποι που λέγανε ότι έλα, μωρέ, αυτό μου είναι άχρηστο και δεν θα κάτσω ποτέ να ασχοληθώ, αναγκάζονται να κάτσουν να μάθουν. Δηλαδή, έναν υπολογιστή, ότι δεν είναι τάτσι η οθόνη του υπολογιστή, έχει κάποια κουμπάκια. Δηλαδή, αναγκάζονται και κάθονται και τα μαθαίνουν.
Σωστά.
Ναι, ενώ του κανονικού του συμβατικού λάπτοπ, τώρα δεν ξέρω τι κομπιούτερ έχει ο Στέφανος.
Αυτό και αυτό.
Δεν ξέρω αν έχετε δει το Minority Report, εμένα είναι κάπως έτσι ο υπολογιστής μου.
Στο Minority Report ήταν που τα κουνούσες όλα έτσι με τα χέρια.
Αυτό. Έρχομαι από το μέλλον.
Έτσι. Λοιπόν.
Ωραία, αυτό είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα έτσι, για τις ημέρες που ζούμε αυτή την περίοδο.
Η ανάγκη μας σωθεί πολλές φορές προς τα μπροστά. Έτσι. Όπως είχε γίνει και με τις αποστολές Απόλλων, παιδιά. Έτσι. Ήταν η ανάγκη, είχαμε πει, της Αμερικής να επιβληθεί απέναντι στη Σοβιετική Ένωση τότε. Και κάναν τεράστια άλματα, τεράστια.
Και πόσα commercial προϊόντα βγήκαν από εκείνες τις καινοτομίες μετά.
Χαμός έγινε. Οπότε θα αλλάξει ο κόσμος μας, παιδιά. Θα αλλάξει. Σίγουρα μετά από αυτή την κρίση θα αλλάξουν τα πάντα.
Θα αλλάξει και σίγουρα θα είναι ένας πραγματικός κίνδυνος πια αυτό στη σκέψη των ανθρώπων. Δηλαδή η επόμενη πανδημία θα ξανάρθει και μπορεί να έρθει και μέσα στη διάρκεια της ζωής μας. Ο κόσμος θα είναι περισσότερο προετοιμασμένος, σίγουρα. Δηλαδή θα ξέρει πάνω κάτω τι πρέπει να κάνει. Και είναι και αναπόφευκτο, γιατί έτσι όπως έχει γίνει, ας πούμε, και ο πολιτισμός μας, όπως έχουν συνδεθεί τα πάντα παλιότερα, ας πούμε, πριν εκατοντάδες χρόνια, χρειαζόταν δεκαετίες ή και αιώνες να διαδοθεί μια ασθένεια από τη μία χώρα σε κάποια άλλη.
Σωστό.
Τώρα μπορεί να διαδοθεί μέσα σε μέρες.
Βέβαια. Είναι συνδεδεμένα τα πάντα. Αυτό είναι γεγονός.
Ναι.
Σωστό. Σε αυτό που είπες, μπορεί να μας αφήσει και μια φοβία όμως. Δηλαδή, με τη χειραψία. Δεν ξέρω πότε θα ξαναδώσουμε χειραψία με άγνωστο εύκολα, χωρίς να φοβόμαστε.
Χειραψία και μετά αμέσως αντισηπτικό.
Αυτό είναι και καλό, έτσι. Αν μη τι άλλο, ο κόσμος θα μάθει να πλύνει τα χέρια του λίγο.
Ναι. Μας λέγα περίεργους που είχαμε το αντισηπτικό.
Πραγματικά. Το πεντατίν.
Ο Στάμος είσαι πελάγι ευτυχίας. Είναι ό,τι καλύτερο του έχει συμβεί. Ετοιμαζόταν χρόνια για αυτή τη στιγμή. Εγώ σκέφτομαι ότι θα συναντιόνται τα ζευγάρια και στο πρώτο του ραντεβού, αντί να δώσουν φυλάκι, θα δίνουν χειραψία και θα θεωρείται πάρα πολύ προχωρημένο. Όπου πήγαμε στο επόμενο στάδιο της σχέσης μας. Εμπιστεύτηκε στο χέρι σου, στο δικό μου χέρι. Μπορείς να με ακουμπήσεις και στο πρόσωπο. Wow. Ξέρεις. Λοιπόν, για να δω τώρα. Για την πανδημία έχουμε να πούμε κάτι άλλο ή να πάμε στα άλλα.
Θα μπορούσαμε να πιάσουμε λίγο το θέμα
της νομοσιολογίας.
Ναι,
ναι, για πες ρε Στέφανε.
Πονεμένο θέμα αυτό.
Γιατί γίνεται ένας χαμός, ναι, για πες.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι στο Facebook και γενικά στα social media όλοι έχουμε δει κάθε απίθανη και πιθανή θεωρία συνωμοσίας. Μπορεί να
μην νομίζεις να είσαι σίγουρος.
Δεν έχουμε το χρόνο να τις καλύψουμε όλες. Δεν ξέρω αν ακούει τη φασαρία απ' έξω, αν ενοχλεί κάτι.
Τι είναι τα σκουπιδιά.
Ναι, δυστυχώς περνάει το απορριμματοφόρο την ώρα που μιλάω. Τέλος πάντων.
Άλλη μια δουλειά που μπορεί να αυτοματοποιηθεί στο μέλλον.
Θα μπορούσε, ναι, φυσικά. Αυτοματικά, βέβαια. Επειδή μου στείλανε πρόσφατα ένα βίντεο με έναν δόκτορα που μιλούσε για το 5G και τον κορονοϊό, μπόρεσα να ακούσω το facepalm του στάμου μέσα από το, από το μικρόφωνο.
Πάει μέσα από το κρανίο, έχει ένα χέρι και χτυπάει μέσα από το κρανίο τον παιδιά.
Ναι, ήταν πάρα πολύ αστείο. Ήταν πάρα πολύ αστείο το βίντεο. Δεν ξέρω αν έχει και πολύ νόημα να το αναλύσουμε. Δηλαδή, γιατί δεν ισχύει.
Μπορείτε να το εξηγήσετε λιγάκι ποια είναι η βασική
λοιπόν, πρόταση. Θα σας πω, ναι, τι έλεγε ο άνθρωπος εκεί πέρα. Έλεγε σε γενικές γραμμές ότι η ΙΗ είναι κάποιο είδους δηλητηριασμένα κύτταρα. Τώρα περιμένω facepalm από την Άννα.
Ναι. Γιατί μάζεται. Θες, αντέχω. Κοίτα, έχω ακούσει πολλά, οπότε αντέχω. Έλα.
Ναι, και ότι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και ειδικότερα το 5G βοηθάει στη μετάδοση των ιών. Και έκανε διάφορους ισχυρισμούς πάνω σε αυτό. Έλεγε για παράδειγμα, ελπίζω να τη βγάλεις τη βραδιά. Έλεγε για παράδειγμα ότι όταν πρωτοεμφανίστηκαν οι πρώτοι ραδιοφωνικοί σταθμοί, άρχισε να εμφανίζεται και η ισπανική γρίπη. Ένας από τους ηγητισμούς του ήταν αυτός.
Επίσης, έλεγε... Δεν υπήρχαν πανδημίες πριν από αυτό, ας πούμε.
Ναι, ναι. Επίσης έλεγε ότι στη Γούχαν, άμα την προφέρω σωστά, στην περιοχή εκεί πέρα της Κίνας, που πρωτοξεκίνησε ο κορονοϊός, ήταν η πρώτη περιοχή στην οποία δοκιμάστηκε το 5G. Άλλος ένας ισχυρισμός. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο... Δεν θυμάμαι τώρα αυτή τη στιγμή τι άλλο έλεγε.
Και με ποιο τρόπο τελικά δημιουργεί έναν ιό το 5G που είναι ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.
Το στέλνει πιο εύκολα, έχει καλύτερο σήμα.
Στέλνει τον ιό, δίνει όθηση, πίεση φωτονίων.
Ναι, δεν πολύ κατάλαβα. Δεν νομίζω ότι το εξηγεί κιόλας. Δηλαδή μετά λέει κάποια πράγματα για κοσμικά πεδία, εκεί ας πούμε τράβαγα τα μαλλιά μου σαν φυσικός. Τέλος πάντων, διάφοροι
σχέδια. Είναι πολύ ωραίο αυτό όμως.
Το πιο εντυπωσιακό, αυτό το πιο εντυπωσιακό, τουλάχιστον για μένα, αυτό που μου έκανε έτσι, μου κίνησε την περιέργεια, είναι ότι για να καταρρύψω, δηλαδή μου το στείλανε αυτό το πράγμα, το είδα λίγο, για να το καταρρύψω αυτό το πράγμα, χρειάστηκε να κάνω μία αναζήτηση στο Google 5 λεπτών. Το πολύ 5 λεπτών. Και άρχισα να καταραίουν σαν τραπουλόχαρτα όλοι οι ισχυρισμοί του, γιατί το 5G δεν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά στη Γούχαν. Υπήρχαν και άλλες χώρες με 5G, οι οποίες δεν είχαν κορονοϊό μέχρι να ταξιδέψει και εκεί. Ο πρώτος ραδιοφωνικός σταθμός άρχισε να εκπέμπει το 1920 και όχι το 1918 που είχε έξαρση η ισπανική γρήπη. Και άλλα τέτοια πάρα πολύ απλά πραγματάκια.
Είδες ρε Στέφανε, τόσο απλά.
Τόσο απλά.
Και όμως κοινοποιούν όλες τις μπουρδες που διαβάζουν. Πραγματικά είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο.
Και άρχισα λίγο να σκέφτομαι γιατί ο κόσμος να είναι τόσο ευκολόπιστος σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, αντιμετωπίζει με τεράστια καχυποψία μια οποιαδήποτε καινούργια τεχνολογία, όπως για παράδειγμα είναι το 5G, και η πρώτη μπούρδα που εμφανίζεται στο Facebook, τι πιστεύει, λες και δεν ξέρω, ρε παιδί μου, λες και ξέρεις, κατέβηκε ο ίδιος ο Θεός, ας πούμε, και της το είπε.
Κάνουν την κοινοποίηση αμέσως, το έχει πει και ο Στάμος πολλές φορές, αυτό είναι το χειρότερο.
Ναι.
Ήταν αυτή η έρευνα για το... Είχε γίνει για το Twitter βέβαια, αλλά για μένα είναι σχετική για κάθε social media. Είχαν κάνει μια έρευνα και είχαν συμπεράνει ότι από τους χρήστες που εξετάσανε, δεν θυμάμαι πώς, αλλά νομίζω πάνω από το 50% κοινοποιούσε συνδέσμους χωρίς να τους ανοίξει. Βλέπα τον τίτλο δηλαδή.
Μόνο από τον τίτλο, φοβερό.
Αυτό. Μα είναι... τα social media είναι το μεγαλύτερο και καλύτερο πείραμα confirmation bias που έχει γίνει ποτέ. Ό,τι συμφωνεί με αυτό που πιστεύεις, θα το κοινοποιήσεις πολύ πιο εύκολα. Ειδικά άμα δεν έχεις την ικανότητα να κάνεις ένα σχετικά απλό έλεγχο, που αυτό συνδέεται με αυτό που είπε η Άννα πριν. Αν υπάρχει κάτι καλό με αυτή την περίοδο, είναι ότι πλέον θα μειωθεί έστω και σε ένα μικρό βαθμό το επίπεδο του τεχνολογικού αναλφαβητισμού. Δηλαδή πλέον θα μάθει κόσμος να χρησιμοποιεί το ίντερνετ, θέλει δεν θέλει. Ελπίζω ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία και με λίγο καλή καθοδήγηση θα μάθουν να το χρησιμοποιούν και σωστά. Γιατί, όπως είπες και εσύ, με ένα πεντάλεπτο Google Search μπορείς να καταρρύψεις τις ιδέες σε λίγα λεπτά. Αλλά αν δεν μπεις καν στη διαδικασία να το κάνεις, γιατί βλέπεις κάτι με το οποίο συμφωνείς, οπότε λες,
ξέρεις τι,
συμφωνώ σωστό, είναι να το κοινοποιήσω.
Εγώ δεν νομίζω ότι ο κόσμος δεν ξέρει να το κάνει. Θεωρώ ότι σε ένα μεγάλο βαθμό δεν θέλει να το κάνει.
Μπράβο. Και εγώ αυτή
σε άποψη. Θεωρώ ότι το ότι αυτό το πράγμα είναι μια συνωμοσία και ότι κάποιος το ελέγχει και ανά πάσα στιγμή, ας πούμε, θα μπορούσε να το σταματήσει, είναι μια παρηγορητική σκέψη για πολλούς ανθρώπους.
Το έχουμε πει, νομίζω, σε SciTalks προηγούμενο. Έχουμε συζητήσει για θεωρίες συνωμοσίας και είχαμε πει αυτό το πράγμα. Το θυμάσαι, Στέφανε?
Δεν το θυμάμαι. Η αλήθεια είναι.
Αυτό, ότι οι θεωρίες συνωμοσίας δίνουν την ψευδέστηση ότι υπάρχει έλεγχος σε ένα κατά τα άλλα χαοτικό κόσμο.
Αυτό και νομίζω το είχε πει ο Στέφανος κιόλας αυτό.
Α, ναι. Κοίτα να δεις.
Νομίζω και είναι κάτι που λέω και εγώ πολύ γενικά. Νομίζω βρίσκεται πίσω από κάθε θεωρία συνωμοσίας αυτή η ιδέα. Ότι υπάρχει κάποιος που μας ελέγχει. Και ενώ φαινομενικά είναι κάτι αρνητικό το να σε ελέγχει κάποιος, σου δίνει την αίσθηση ότι τουλάχιστον κάποιος ελέγχει την πηγή, ρε παιδί μου. Ενώ στην πραγματικότητα εδώ πέρα τι έγινε? Έγινε μια, στην ουσία μια μετάλλαξη, πέρασε από ένα ζώο σε ένα άλλο, έτσι δεν έγινε? Γιατί είναι αυτά συνυφασμένα με την
εξέλιξη. Όπως έγινε και με τον SARS και με τον MERS, έτσι. Δεν είναι η πρώτη φορά, έτσι, που είναι κάτι τέτοιο.
Ρε παιδιά, οι ίκαι εμφανίζονται από τότε που υπάρχει ζωή, έτσι. Κάποιοι λένε και από πριν να υπάρξει ζωή. Δεν θυμάμαι τώρα τι προϋπάρχει από τα δύο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι αναγκαίο κακό της εξελικτικής διαδικασίας το να συμβαίνουν μεταλλάξεις και κάποιες από αυτές να γεννούν νέους ιούς και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν, το ότι αύριο μπορεί να ξημερώσεις και να υπάρχει μια καινούργια αρρώστια, δεν το χωράει ο νους ενός ανθρώπου εύκολα αυτή την αβεβαιότητα. Και προτιμάει να λέει, άσε ρε, τα φτιάξανε στα εργαστήρια εκείνη. Ή έγινε επειδή εκεί πέρα ήταν, ξέρω εγώ, οι συνθήκες έτσι και έτσι. Στην πραγματικότητα αυτά θα συμβαίνουν ή θα δημιουργούνται. Έτσι δεν είναι, ρε Άννα, καλά δεν τα λέω?
Έτσι είναι, και το περίεργο, αυτό που με μένα μου τη δίνει λίγο περισσότερο, είναι ότι όταν εσύ θα πας να το εξηγήσεις αυτού του ανθρώπου με επιχειρήματα ότι ξέρεις δεν είναι έτσι, γίνεται αυτό και αυτό και αυτό, θα γυρίσει και θα σου πει «και εσύ που το ξέρεις». Αυτή την ερώτηση δεν θυμάμαι να την έκανες όμως πριν στον άλλον που σου είπε ότι θα πεθάνουμε όλοι γιατί το 5G, ξέρω εγώ, και οτιδήποτε.
Σωστά.
Άλλο.
Σκεπτικισμός μόνο σε αυτό που μας βολεύει, όχι στα υπόλοιπα.
Ναι. Πράγμα το οποίο φαντάζομαι, εντάξει, το έχω ζήσει και εγώ και φαντάζομαι το έχετε ζήσει κι εσείς.
Αυτό...
Και εσύ που το ξέρεις.
Από τη μία είναι το anti-systemic bias, δηλαδή οτιδήποτε επίσημο είναι αυτόματα και ύποπτο. Άννα, εγώ θέλω να σε ρωτήσω, το έχεις δει και σαν γιατρός, δηλαδή να δείχνουν έλλειψη εμπιστοσύνης στο γιατρό σαν γιατρό σε τέτοια θέματα?
Χτύπησε σημείο που πονάει. Ναι, γίνεται, ναι. Όταν κάποιος έχει λίγο μια ιδέα ότι όχι, εγώ θα κάνω αυτό, και να του πεις ότι δεν δουλεύει αυτό και μπορεί να είναι και κακό αν το κάνεις αυτό, υπάρχουν, οι περισσότεροι βλέπω ότι ακούνε, δηλαδή να πεις το κλασικό ότι δεν πρέπει να πάρεις αντιβίωση στον ιό, δεν θα δουλέψει, οι περισσότεροι ακούνε. Υπάρχουν και αυτοί που θα σου πούν δεν ξέρεις, είσαι μικρή. Το έχω ακούσει και αυτό. Έχεις πολλά να δεις ακόμα, εγώ ξέρω, είμαι 50 χρονών. Mm-hmm. Και ο τύπος, ξέρω εγώ, να μην έχει καμία σχέση με την ιατρική, απλώς να είναι ένας ασθενής. Ναι.
Έχει βγάλει το μεγάλο σχολείο της ζωής όμως.
Αυτό το στόμα μου το πήρες.
Έχει σπουδάσει στο πανεπιστήμιο της ζωής, με ξεπερνάει.
Αυτό.
Να σας πω το κορυφαίο παράδειγμα confirmation bias, επειδή το δέχομαι εγώ πάρα πολύ, που είναι σχετικό με όλα αυτά που λέμε, είναι η όλη ιστορία με το αν τα διαστημόπλια της NASA μπορούν να βγουν από τη Γη Επειδή υπάρχουν οι ζώνες Van Allen, θα το έχετε ακούσει. Δεν μπορεί να μην το έχετε ακούσει. Ναι, υπάρχουν αυτές οι ζώνες Van Allen ακτινοβολίας και λέει δεν έχουν.
Τι λέγει για τις ζώνες Van Allen.
Τα βάζουν όλα μέσα, ρε. Είναι πακέτο.
Δεν το έχω ακούσει. Τι είναι αυτό.
Οι ζώνες Van Allen υπάρχουν όντως. Είναι κάποιες ζώνες έντονης ακτινοβολίας, τέλος πάντων γύρω από τη γη. Δεν έχει σημασία. Αυτό που πρέπει να προσέχουν οι αποστολές της NASA είναι να είναι θωρακισμένα τα διαστημόπλαια ώστε να περνάνε εκεί πέρα για να μην υφίστανται βλάβες στην υγεία τους οι αστροναύτες. Και σου λένε λοιπόν οι διάφοροι συνωμοσιολόγοι, λέει ποτέ δεν πήγαν στη Σελήνη. Γιατί δεν πήγαν στη Σελήνη? Γιατί υπάρχουν οι ζώνες Van Allen και δεν μπορούν να βγουν. Και εδώ καλά-καλά λέει δεν έχουν φτιάξει ένα διαστημόπλαιο που να μπορούν να περάσουν. Και ρωτάω εγώ, πώς ξέρεις ότι υπάρχουν οι ζώνες Van Allen? Ξέρετε πώς ξέρουμε ότι υπάρχουν οι ζώνες Van Allen? Από αποστολή της NASA. Αποστολή της NASA. Διαστημόπλαιο της NASA. Νομίζω ήταν το Explorer. Άρα, εκεί δέχεσαι ότι η NASA σου λέει την αλήθεια όταν σου λέει ότι υπάρχουν οι ζώνες Van Allen, αλλά δεν δέχεσαι ότι σου λέει την αλήθεια όταν σου λέει για την αποστολή Apollo. Αποφάσισε, ή θα τους εμπιστεύεσαι, ή λένε πάντα ψέματα. Δεν μπορεί να παίρνεις ό,τι θέλεις.
Είναι το καλύτερο παράδειγμα ότι η μημάθεια είναι χειρότερη της αμάθειας.
Ναι.
Σωστό, σωστό.
Σαν να μιλάς με επιπαιδιστή ο οποίος ψάχνει να σε βρει με Google Maps.
Σωστό, σωστό, δεν το είχα σκεφτεί. Ωραίο, πολύ ωραίο.
Τα ελληνικά hoaxes δουλεύουν overtime αυτή την περίοδο, γενικά.
Ω ναι.
Βέβαια.
Ω ναι.
Και έχω δει πραγματικά κάθε πιθανή και απίθανη θεωρία συνωμοσίας.
Είναι τρομακτικό.
Δηλαδή η φαντασία τους δεν τελειώνει ποτέ.
Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι τρομακτικά οι τρομακτικές κοινοποιήσεις. Τα τρία χρόνια που είμαι στη σελίδα δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή έχει τύχει πολλές φορές να πέσουμε σε περιόδους που έχει έξαρσει κάποια συγκεκριμένη θεωρία συνωμοσίας, αλλά να βλέπω μία συγκεκριμένη αναμέρα να φτάνει 5.000 και 6.000 και 7.000 κοινοποιήσεις μέσα στο 24ωρο, τρελαίνεσαι, δεν βγάζει νόημα.
Χαρά στον Μπράγιος.
Και μιλάμε για κουλές, έτσι, για πολύ κουλές ειδήσεις. Τώρα ένα άτομο το οποίο δεν έχει καμία, ας πούμε, επαφή με το αντικείμενο να βγαίνει και να κάνει δηλώσεις και να έχει 6.000 κοινοποιήσεις μέσα στην ημέρα, έτσι, χωρίς καμία πηγή, χωρίς τίποτα. Δεν.
Καλά, τώρα ειδικά είναι και όλοι μέσα στα social media όλη την ώρα για να περάσουν την ώρα τους. Οπότε αυτό. Ο καθένας νομίζει ότι κατέχει, ξέρεις, την απόλυτη αλήθεια εκείνη την ώρα. Όπα, βρήκα αυτό. Να το μοιραστώ, να το στείλω. Γρήγορα.
Και ξέρεις ποιο είναι η πλάκα. Εκεί που λες, δεν μπορεί. Άκουσα τη μεγαλύτερη βλακεία συνωμοσία που θα μπορούσα να ακούσω. Σου έρχεται μια άλλη και σου λέει, Bonnet, my be, ξέρω εγώ. Περίμενε. Ναι.
Υπάρχει πάντα κάτι πιο χαζό που μπορεί κάποιος να το πιστέψει.
Ναι. Αυτό με τα φωτάκια στον ουρανό το έχετε ακούσει? Ο Παύλης το έχει ακούσει σίγουρα.
Ναι, ναι.
Το έχετε ακούσει εσείς?
Ναι, ότι για κάτι φωτάκια που εμφανίζονται και κάνουν πορείες και τέτοια.
Γι' αυτό λέει μας βάλανε μες στο σπίτι. Γιατί κάτι γίνεται. Φωτάκια λέει πηγαίνουν στον ουρανό και κόβουν βόλτες όταν λίγο μετά το ηλιοβασίλεμα. Δεν ξέρω. Μάλλον αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ακούσει για τους τεχνικούς δορυφόρους, ίσως. Ποιος ξέρει.
Τεχνική δορυφόρη. Ποιος
ξέρει. Αν δεν το δω κιόλας, δεν μπορώ να κρίνω. Ο καθένας λέει, γράφει και ό,τι θέλει τώρα, έτσι. Άσε που. Και εγώ και ο Στάμος και ο Στέφανος και εσύ μπορεί να φτιάξουμε αυτή τη στιγμή οποιοδήποτε βίντεο που να σου δείχνει οποιοδήποτε παράξενο φωτάκι στον ουρανό να κάνει ό,τι θέλεις. Να σου φτιάχνει καφέ στον ουρανό μπορεί να σου φτιάξουμε. Οπότε, αν δεν δεις κάτι να διασταυρώνεται, είναι πολύ δύσκολο να το
δεχτείς. Και πλέον στην εποχή που είμαστε, να πάρω βίντεο στα σοβαρά σαν απόδειξη για κάτι τέτοιο, Πώς το λέγει ο Τάισον πριν από 5 χρόνια. Πλέον λέει, πρέπει να υπάρχει κουμπάκι που πατάς και εμφανίζεται κουμπάκι UFO στο Photoshop για να μπαίνει κατευθείαν.
Μια πάρα πολύ αστεία θεωρία συνωμοσίας. Δεν ξέρω αν την ακούσατε. Λέει ότι όλος αυτός ο ιός, τέλος πάντων, είναι κατασκευασμένος από τον Bill Gates και τους Illuminati. Και όλο αυτό βασίζεται σε ένα. Πώς το λένε, μια άσκηση που είχαν κάνει με πανδημία. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει καθόλου. Τέλος πάντων, πριν μερικούς μήνες, κάποια στιγμή μέσα στο 19, ο Bill Gates μαζί με κάποια ομάδα έκαναν μια άσκηση για το πώς μπορεί να λειτουργήσει μια πανδημία. Και την βάσισαν σε έναν ιό, ο οποίος ήταν κορονοϊός. Επίσης και αυτό είναι σημαντικό ίσως να το πούμε, ότι ο κορονοϊός δεν είναι κάτι καινούριο. Αυτός ο ιός είναι κάτι καινούριο, αλλά κορονοϊοί ήταν ας πούμε και ο SARS, κορονοϊοί ήταν και ο MERS, αν δεν κάνω λάθος, και γενικά έχουν υπάρξει στην ιστορία της ανθρωπότητας.
Είναι μια ολόκληρη ομάδα ιών.
Ολόκληρη ομάδα ιών. Και τέλος πάντων βάσισαν την άσκηση πάνω σε ένα κορονοϊό. Και λένε ρε παιδί μου, οι συνωμοσιολόγοι, ότι να εδώ είναι οι αποδείξεις, ο Bill Gates και οι Illuminati κρύβονται πίσω από τον κορονοϊό. Και κάποιος λογικός άνθρωπος θα μπορούσε να αναρωτηθεί, γιατί να αποκαλύψουν τα διαβολικά τους σχέδια λίγους μήνες πριν το βγάλουν στη φόρα, πριν αμολύσουν τον κορονοϊό για να σκοτώσει τόσο κόσμο.
Τους ξέφυγε. Τι να σου πω για κάτι ρε Στέφανε. Κάθε θεωρία συνωμοσίας πρέπει να έχει κάποιον που να αποκομίζει κάποιο κέρδος. Εδώ οι πρώτοι που χάσανε είναι αυτοί που έχουν τα πολλά τα χρήματα, για τα χρηματιστήρια γκρεμιστήκανε. Οι πρώτοι που χάσανε, δηλαδή δεν υπάρχει κανείς που να κερδίζει από αυτή τη διαδικασία. Απολύτως κανείς. Οπότε
αν μη τι άλλο, το πρώτο τους μέλημα είναι να δούνε πώς θα βγούμε από αυτή την κατάσταση για να αρχίσει να ξανακυκλοφορεί η οικονομία.
Ακριβώς.
Αν μη τι άλλο. Αλλά από την άλλη, γι' αυτό που είπες τώρα, για ποιο λόγο να ανακοινώσουν τα σχέδιά τους. Το άλλο δεν το είδες που κυκλοφορούσε το βαγόνι που έγραφε απ' έξω COVID-19. Ξεκάζανε τον ιό. Γιατί τι θα έκανες εσύ πρώτα, με ήθελες να διασπείρεις τον ιό, θα βάζεις με τεράστια γράμματα πάνω στο βαγόνι το όνομα της ασθένειας.
Αυτό, ναι. Εδώ κολλάτε κορονοϊό.
Ακριβώς.
Λοιπόν, μιλώντας...
Αλλά έχουν βγει πάρα πολλά. Όχι, πες.
Όχι, πες, γιατί εγώ θα άλλαζα θέμα.
Ναι, okay, τίποτα, απλώς. Έχουν βγει πάρα πολλά. Δηλαδή, έχω ακούσει κι εγώ ένα ωραίο πάσο τελευταία. Ήταν ότι ο ιός ξέρουμε σίγουρα ότι θα πιάσει μέχρι Ιούλιο, Αύγουστο θα πέσει και Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, ξέρω εγώ, και μετά θα ξανανεύει. Γιατί.
Πολύ ακριβές ο Παΐσιος.
Γιατί, Άννα.
Όχι, δεν ξέρω παιδιά ποιος το είπε. Και εμένα γνωστός μου το είπε και είχα τρελαθεί, λέω, δεν το πιστεύω ότι ακούω. Μου είπε ότι αυτό λέει το έχουν, επειδή είναι τεχνητός ο ιός, αυτό είναι de facto ότι είναι τεχνητός ο ιός.
Απλά θα λέμε τώρα, αυτά τα ξέρουμε.
Ναι, αφού ξέρουμε ήδη ότι ο ιός είναι τεχνητός, τον έχουν προγραμματίσει με τέτοιο τρόπο, ώστε να χτυπάει μόνο τους μήνες που τελειώνουν σε ιός.
Επειδή είναι ιός.
Ναι.
Ωραία, άρα μας μένει μόνο ο Αύγουστος.
Ο Αύγουστος δηλαδή.
Παιδιά, ξεχυθείτε τον Αύγουστο, πάμε για μπάνιο στη θάλασσα και μετά πάλι
ακόμα
μέσα.
Και ο κορονοϊός κάνει διακοπές.
Μην υπάρχει καμία ασθένεια όμως που τελειώνει σε στός και την πατήσουμε τον Αύγουστο.
Εκεί θα έχουμε πρόβλημα, ναι. Αλλά τουλάχιστον τον κορονοϊό θα είμαστε εντάξει.
Ωραία. Εντάξει, αυτό όντως ακούγεται για τρολάρισμα. Λοιπόν,
νομίζω ότι δεν με τρόλαρε. Νομίζω ότι δεν με τρόλαρε. Το είναι... έχω ακούσει τόσο αυτές τις μέρες.
Και τρολάρισμα να ήταν, θα βρεθεί κάποιος που θα το πιστέψει. Είναι στατιστικό το θέμα. Ναι. Είναι στατιστικό. Λοιπόν, κλασικά, όπως κάθε μήνα, έτσι και αυτό το μήνα θα καταστραφεί η γη. Το ξέρετε αυτό. Είναι το κλασικό άρθρο πλέον. Πλέον οι αρθρογράφοι δεν προσπαθούν καν. Είναι το ίδιο άρθρο που λέει ότι έρχεται κομήτης ή μετεωρίτης κατά πάνω στη γη. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσουν καν. Copy-paste, αλλά κάθε μήνα, έτσι.
Νομίζω κάθε ότι μήνα. Το έχουν πλέον σε layout. Απλά αλλάζουν το όνομα και την ημερομηνία και αυτό. Το ίδιο το κείμενο.
Άντε και 2-3 εικόνες, ας πούμε, να τις αναλλάσσουν και τελείωσε. Λοιπόν, αλλά έχω ευχάριστα νέα. Όχι ότι θα καταστραφεί η γη προφανώς. Τα ευχάριστα νέα είναι ότι όντως υπάρχει ένας κομήτης ο οποίος πλησιάζει τη γη αυτή τη στιγμή, αλλά δεν κατευθύνεται προς τη γη. Πρέπει να κάνουμε αυτόν τον απαραίτητο διαχωρισμό. Κάτι μπορεί να σε πλησιάζει χωρίς να κατευθύνεται κατά πάνω σου. Δηλαδή, μπορεί να μειώνεται η απόστασή σας, αλλά να μην έρχεται καρφί κατά πάνω σου. Λοιπόν, υπάρχει αυτός ο κομήτης, ο οποίος λέγεται C2019Y4. Ωραίο όνομα. Το C σημαίνει κομήτης. Το 19 πότε παρατηρήθηκε. Το Y4, τέταρτο του έτους. Έτσι, τέταρτο του έτους. Λοιπόν, γιατί σας το λέω τώρα, δεν το λέω απλά επειδή έρχεται ένας κομήτης, τόσοι περνάνε, γιατί υπάρχει περίπτωση να μπορούμε να τον δούμε με γυμνό μάτι αυτόν τον κομήτη μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Και ξέρω ότι για κάποιους που μας ακούνε τώρα στο chat, θα είναι ίσως η πρώτη φορά, αν γίνει, θα είναι η πρώτη φορά που θα δούνε κομήτη στη ζωή τους. Εγώ θυμάμαι πολύ έντονα, δεν ξέρω αν το θυμάστε εσείς, παιδιά, το 1997 ή το 95 ήταν, τον Hale Bopp. Τον θυμάστε? Κάπου εκεί πέρα, 95 με 97,
είμαι
μέσα ήταν.
Εγώ ήμουν μωρό, μην με τελείως. Είμαστε μπούνια τότε.
όχι ότι θέλουμε τώρα να σου. να τονίσουμε τη διαφορά.
Συγγνώμη, ξεχνιέμαι.
Θέλω να συμμετάσχουμε στη συζήτηση, καταλαβαίνεις.
Είχα ξεχάσει ότι είστε γλυκούλιδες και μικρούλιδες. Λοιπόν, εμείς οι παλιόγεροι λοιπόν είχαμε την ευκαιρία να δούμε, ήμουν και στην εφηβεία σκέψη τότε, έτσι, δεν ήμουν καν παιδί, ήμουν στην εφηβεία. Και είχαμε δει με γυμνό μάτι αυτό και ειδικά με κιάλια και τηλεσκόπιο, τον έβλεπες πεντακάθαρα. Λοιπόν, οπότε είναι ευκαιρία εσείς η νέα γενιά εδώ, η λαμπρή νέα γενιά. Εσείς οι νέοι είναι ευκαιρία να δείτε για πρώτη φορά στη ζωή σας ένα κομίτι με γυμνό μάτι. Αν έχετε τηλεσκόπιο ή κιάλια, ήδη μπορείτε να τον δείτε το συγκεκριμένο κομμάτι, το συγκεκριμένο κομίτι. Το κομμάτι του κομίτι. Γιατί είναι κομμάτι ένας κομίτι. Όχι, δεν κάνω πλάκα. Okay. Πώς το λένε. Γλώσσα λανθάνουσα, αλήθεια λέγει. Είναι πολύ πιθανό να είναι κομμάτι ενός κομίτι που είχε περάσει το 1844, είπε ένας ερευνητής. Γιατί η τροχιά που ακολουθεί μοιάζει πάρα πολύ με αυτή ενός μεγάλου κομίτι του 1844. Ήθελες να ρωτήσεις κάτι?
Ναι. Σε κάποια άρθρα διάβασα ότι όταν πλησιάσει αρκετά κοντά θα φαίνεται στο επίπεδο που φαίνεται και η σελήνη. Τουλάχιστον θα φαίνεται έντονα.
Λοιπόν, αυτό είναι το πιο ακραίο σενάριο. Εντάξει, η σελήνη το θεωρώ απίθανο. Αυτό που λένε είναι σαν την Αφροδίτη. Αλλά να σας πω τι γίνεται. Οι κομίτες είναι από τα πιο... από τα αντικείμενα που μεταβάλλονται πάρα πολύ δυναμικά. Είναι πολύ δύσκολο να προβλέψεις τι θα γίνει με τη φωτεινότητά του. Διότι μπορεί να διαλυθεί καθώς πλησιάζει τον ήλιο, ζεσταίνεται, θερμαίνεται και τα κομμάτια αυτά μπορεί να εξαχνωθούν, να διαλυθούν, μπορεί να σπάσει σε πιο πολλά κομμάτια, οπότε πλέον να μην μπορείς να τον δεις. Οπότε, εάν όλα πάνε καλά, θα μπορέσουμε τέλος Απριλίου με αρχές Μαΐου να τον δούμε με γυμνό μάτι. Αυτό το καιρό είναι κάπου βορειοδυτικά, νομίζω είναι. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Εννοείται θα βγουν ανακοινώσεις αν θα γίνει ορατός με γυμνό μάτι. Να σας πω ότι θα φτάσει στη μικρότερη απόσταση από τη Γη. Έχω σημειώσει 23 Μαΐου. Και πόσο θα απέχει από μας τότε ο κομίτης αυτός που θα πέσει κατά πάνω μας? Θα απέχει από μας 0,78 αστρονομικές μονάδες. Σχεδόν το 80% δηλαδή της απόστασης Γης ηλίου. Είναι σχεδόν στον ήλιο. Τόσο κατά πάνω μας θα πέσει. Και στο πιο κοντινό του, έτσι. Το λέω για να δείτε τι συμβαίνει με την παραπληροφόρηση. Πιο κοντά στον ήλιο θα φτάσει 31 Μαΐου. Καταρχάς, όταν θα πάει κοντά στον ήλιο, θα είναι δύσκολο να τον δούμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άρα, γιατί θα είναι προφανώς προς τον ήλιο και όταν έχεις νύχτα, newsflash, δεν βλέπεις τον ήλιο. Άρα, αν είναι πολύ κοντά στον ήλιο, δυσκολεύεσαι να το δεις. Εντάξει. Άρα, η καλύτερη περίοδος, αν δεν διαλυθεί, το λέω ξανά και ξανά για να μην έχει πάρα πολύ ψηλές προσδοκίες ο κόσμος και δεν γίνει τελικά, κάπου μέσα Μαΐου μπορεί να δούμε κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Να μπορούμε να δούμε με το γυμνό μας μάτι έναν κομίτη. Εντάξει, εδώ θα είμαστε και θα μπορέσουμε να τα συζητήσουμε.
Και πώς θα φαίνεται μέσα από ένα τηλεσκόπιο?
Λοιπόν, καταρχάς να σου πω ότι ο κομίτης, επειδή έχει αυτή την κόμη γύρω, αυτό το αχνό, την αχνή περιοχή που λέγεται κόμη, δεν είναι εντοπισμένο σε ένα σημείο όπως είναι ένα αστέρι, ας πούμε. Η φωτεινότητά του μοιράζεται σε λίγο μεγαλύτερο χώρο. Άρα ακόμα και αν πέσει σε μια, ας πούμε, λαμπρότητα αντίστοιχη της Αφροδίτης, δεν τον έβλεπες τόσο οξύ και λαμπρό όπως είναι η Αφροδίτη, που είναι σχεδόν σημειακή. Θα το έβλεπες λίγο πιο αχνό, λιγάκι πιο αχνό. Εντάξει. Αλλά θα βλέπεις μια, σαν μια φαρδιά κουκίδα. Ας πούμε κάπως φαρδιά, που εάν καταφέρουμε και τον δούμε και δεν διαλυθεί, μπορεί να φαίνεται και ελάχιστα μια υποψία κόμης. Με κιάλια βέβαια ή με τηλεσκόπιο μπορεί να βλέπεις ακόμα και την κόμη, ακόμα και την ουρά. Ή ακόμα και η ουρά μπορεί να αχνό φαίνεται. Οπότε ναι, θα είναι, εγώ ελπίζω να γίνει ώστε πολλοί συνάνθρωποι μας, που είναι μικρής ηλικίας όπως είστε εσείς, να μπορέσουν να το απολαύσουν. Γιατί εμείς οι παλιοί τα έχουμε δει αυτά. Τα έχουμε δει αυτά εμείς οι παλιοί. Το 1844.
Ένας φίλος στο chat έχει μια πολύ, πολύ σοβαρή και σχετική απορία. Τι μήνυμα στέλνεις για να πας να δεις τον κομίτη?
Στέλνεις ότι πας να αθληθείς και τρέχεις και τρέχεις και τον κοιτάς. Είναι δύσκολο, είσαι μαζί με το τηλεσκόπιο. Όχι, εντάξει, φαντάζομαι και από τον μπαλκόνι σου ίσως να μπορείς να τον δεις. Εντάξει ρε παιδιά, τώρα τι να πεις. Τώρα, επειδή λέγαμε μια θεωρία συνωμοσίας, παιδιά, η κορυφαία θεωρία συνωμοσίας που έφτασε και είχε και περίεργη κατάληξη, ήταν αυτός ο κομίτης που σας είπα, ο Hale Bob, το 1997 ή 95, ξαναλέω, όποιος θυμάται το έτος σας το γράψει στο chat. Είχε πλησιάσει πολύ και υπήρχε μια σέκτα περίεργη, παραθρησκευτική, τώρα πώς να την πεις.
Νομίζω ξέρει γιατί.
Ναι, μια πολύ παράξενη σέκτα, οι οποίοι πίστευαν στην αντίληψη αυτή που λέει ότι υπάρχει η ψυχή και το σώμα και η ψυχή μας θα φύγει μετά από το σώμα μας και όλα αυτά, και νόμιζαν ότι αυτός ο κομίτης είναι το σήμα, είναι το μήνυμα για το πότε πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Οπότε μαζευτήκανε όλοι μαζί, φόρεσαν κάποια συγκεκριμένα ρούχα, πώς ήταν, καμιά 38 άτομα. 38 άτομα ήταν. Ήπιαν ένα υγρό και πέθαναν όλοι μαζί. Για να πάει η ψυχή τους να μπει στο διαστημόπλαιο, δεν ξέρω τι νόμιζαν ότι είναι αυτό το πράγμα. Αυτό είναι πραγματικό γεγονός που σας λέω. Ακούγεται ακραία βλακώδες, είναι πραγματικότατο γεγονός. Μπορείτε να το αναζητήσετε. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είχαν πιστεί τόσο πολύ ότι πρέπει να πεθάνουν, το καταλαβαίνετε. Όχι μια κοινοποίηση που λέμε τώρα. Έτσι. Ότι πρέπει να πεθάνουν επειδή συμβαίνει αυτό το γεγονός. Ήτανε τόσο. Ναι. Τώρα υπάρχει ονομασία για αυτό του είδους τους θανάτους, αλλά τέλος πάντων. Είναι τα Darwin Awards τα λεγόμενα.
Αγαπητέ Δαρβίνη, ναι.
Αλλά δείχνει.
Ήθελα να το πω πριν αυτό, αλλά με έβγαλε από τη δύσκολη θέση.
Ναι, και εγώ ήμουν σε δύσκολη θέση, αλλά παιδιά εντάξει. Όταν φτάνεις πια να έρχεσαι σε αντίθεση με όλα στα βασικά ένστικτα και να πεθαίνεις για μια ιδεοληψία, μια τέτοια ανοησία, εκεί πια είναι δύσκολο να νιώσεις ακόμα και συμπόνια. Κρίμα για τους ανθρώπους, αλλά πραγματικά είναι δύσκολο. Δεν ξέρεις τι να νιώσεις. Τι να πρωτονιώσεις όταν ακούς κάτι τέτοιο. Όχι, πες το Σταμ, όχι. Έχει συνηθίσει ο κόσμος τη σκληρότητά σου. Πες τα.
Δεν ξέρω να παραχθήκαν, αλλά οκ, εντάξει, θα το σταματήσω εδώ πέρα.
Φοβήθηκε μέχρι και ο Στάμος. Θέλω να καταγραφεί αυτό στα πρακτικά.
Αν όντως ένα άτομο πιστεύει κάτι πάντως, ναι, είναι πολύ εύκολο να θυσιάσει και τη ζωή του για τη συγκεκριμένη ιδεολογία. Γι' αυτό λέμε ότι πολλές φορές οι θεωρίες νομοσίας φαίνονται αθώες, αλλά μπορεί να οδηγήσουν σε πραγματικά κακές συνέπειες, αν το άτομο τις πιστεύει όντως.
Μα αυτό συμβαίνει και ακόμα, έτσι. Δηλαδή υπάρχει κόσμος που θυσιάζεται για τη θρησκεία του. Δηλαδή δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Ότι είναι κάτι που έγινε μία φορά. Εντάξει, μπορεί να έγινε μαζικά, ας πούμε, και ναι, να ήταν ένα αξιοσημείωτο γεγονός. Αλλά...
Και πολλές φορές θυσιάζεται με απώλειες άλλων ανθρώπων. Σκοτώνει δηλαδή πρακτικά. Ω, έτσι, που είναι ακόμα χειρότερο. Τουλάχιστον αυτοί μέσα στην τρέλα τους δεν επηρέασαν κανένα. Φύγανε μόνοι τους.
Παιδιά, αν δεν κάνω λάθος.
Τις οικογένειές τους.
Αν δεν κάνω λάθος, και το 2000 δεν είχε γίνει αυτό. Με ένα γκρουπ ανθρώπων που είχαν.
Δεν θα μου κάνει τίποτα.
Ναι, ήτανε παραπληροφόρηση.
Δεν το ξέρω. Αλλά μπορεί να έχει γίνει με το Millennium, τότε αλλάζανε πάρα πολλά.
Και μπορεί να έχει γίνει και το 2012, γιατί και τότε ήταν που θα καταστρεφόταν ο κόσμος.
Απλά κάθε τόσο βγαίνουν αυτοί που λένε ότι έρχεται το τέλος και σου λένε και ημερομηνία. Και όταν περνάει αυτή η ημερομηνία, είχα δει μια ανάλυση για κάποιον που περίμενε το τέλος το 12, δεν θυμάμαι κάπου το περίμενε. Μετά πέφτουν σε βαθιά κατάθλιψη. Γιατί περιμένουν όχι απλά το τέλος, περιμένουν την αποκάλυψη στην ουσία, έτσι, που είναι θρησκευτικοί οι λόγοι που το περιμένουν, και μετά θα έρθει και το καλό κάποια στιγμή. Οπότε μετά έχουν πέφτουν σε μια βουβαμάρα, σε μια κατάθλιψη.
Το έβρισκα πάντα τόσο εκνευριστικά ανήθικο να χαίρεσαι για το ότι θα έρθει το τέλος του κόσμου, επειδή θα εκπληρωθεί η φαντασίωση που έχει στο μυαλό σου για το τι γίνεται με τα θάνατον. Να χαίρεσαι που θα πεθάνουν δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη επειδή θέλεις να έρθει το τέλος. Τέλος πάντων. Άλλο θέμα.
Κοίτα να δεις, Σταμώ, αν έχεις ζήσει μια ζωή γεμάτη στερήσεις και γεμάτη κανόνες, επειδή κάποια στιγμή θα πάρεις κάτι ως αντάλλαγμα, ανυπομονείς να γίνει, έτσι δεν είναι? Γιατί λες, έχω υπομείνει τόσα, ας πούμε. Έκανα αποχή από όλα αυτά τα πράγματα. Πρέπει επιτέλους κάπως να πληρωθώ στο τέλος. Τώρα θα με δείτε εσείς που με κοροϊδεύατε. Τώρα θα δείτε.
Παιδιά, το βλέπετε και συμβαίνει και τώρα αυτό με τον κορονοϊό, έτσι. Δηλαδή, βλέπεις, βγαίνουν ολόκληρες ομάδες ατόμων και σου λέει, θα βγει η τάδε προφητεία, θα βγει, έρχεται το τέλος του κόσμου. Δηλαδή, λες και το περιμένουν με τόση λαχτάρα αυτό το τέλος του κόσμου. Δηλαδή, εντάξει, ρεμίστε, τίποτα δεν θα γίνει. Χαλαρώστε. Και αν τολμήσει να του πει ότι δεν θα γίνει τίποτα, είσαι αντίχρηστη, είσαι με αυτού, είσαι μασόνα, είσαι.
Νομίζω είναι η επιθυμία του να θέλουν να ζουν σε μια σημαντική περίοδο τη ιστορία. Θέλουν να ζουν σε σημαντικέ στιγμέ.
Μα ζουν έτσι κι αλλιώ.
Δεν το ξέρω, αλλά το έχουν φτάσει σε άλλο άκρο.
Λέει θέλουν να είναι αυτοί οι σωστοί και όλοι οι υπόλοιποι να είναι λάθος για να βγουν και να σου πούνε μετά εσύ ήσουν λάθος, σκουνήσουν δάχτυλο.
Yep.
Λέει ο Βάγγελφορντ, λέει κάποια κοπέλα αυτοκτόνησε γιατί το LHC στην Ελβετία είναι το Large Hadron Collider, θα έφτιαχνε μαύρες τρύπες που θα κατέστρεφαν τη γη και αυτοκτόνησε. Αυτό είναι legit, είναι γεγονός.
Δεν ξέρω για ποια περίπτωση μιλάει. Τώρα να πω ότι δεν μου φαίνεται και πιθανό, θα πω ψέματα. Πολύ πιθανό.
Στην μεταξύ να πω, παιδιά, επειδή είναι κάποιος ο οποίος έχει κάνει copy-paste συνέχεια την ίδια ερώτηση και μου κάνει συνέχεια την ίδια ερώτηση με caps, ένα τέτοιο πράγμα.
Λέει
να πω, ναι, για τις εντυπώσεις για τον Dyson. Έχω γράψει δύο αρθράκια στο Astronaut.gr για να μην μονοπολίσω τώρα την κουβέντα. Αν θες, μπορεί να δεις εκεί πέρα. Έχω γράψει κάποια πράγματα και για τον παρασκήνιο και για την όλη κατάσταση. Οπότε μπορείς να τα διαβάσεις εκεί.
Και παιδιά, μην γράφετε με caps. Δεν σημαίνει ότι επειδή γράφετε με caps θα φανούν πιο εύκολα. Το chat φεύγει πολύ γρήγορα.
Μόλις τον επιβεβαίωσα.
Πώς αυτό έγινε όμως.
Κακός.
Η αλήθεια είναι ότι η επανάληψη.
Το spam είδες βέβαια. Δεν είδες spam.
Το spam. Έτσι. Λοιπόν, να πάμε τώρα στα άλλα θέματα που έχετε βάλει. Γιατί έχετε βάλει κάποια ωραία θεματάκια. Λοιπόν, Άννα, έχω σημειώσει εδώ πέρα μεταμόσχευση νεφρού από ασθενή με HIV. Μπορείς να μας πεις. Τι έγινε.
Επανέρχομαι.
Ναι, okay. Αυτό ήταν ένα νέο που βρήκα. Είναι ένα μικρό θεματάκι, αλλά μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γιατί για πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες, πέρσι, το 2019, 25 Μαρτίου, αν θυμάμαι καλά, έγινε για πρώτη φορά μία μεταμόσχευση νεφρού από ζωντανό δότη με HIV προς δέκτη με HIV. Και αυτό ήταν πάρα πολύ καλό, γιατί γενικά από τη μικρή έρευνα που έκανα, είδα ότι τα προηγούμενα χρόνια γενικά ήταν δύσκολο για δύο λόγους. Ο ένας ήταν ότι πολύ, πολύ κακός πιστεύανε σε κάποια κέντρα, σε κάποιες χώρες τέλος πάντων, ότι αυτό θα ήταν πολύ κακός, μία ας πούμε σπατάλη οργάνων. Και αυτό λοιπόν τώρα είναι πολύ ελπιδοφόρο για αυτούς τους ανθρώπους. Εμένα τουλάχιστον μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και δεύτερον, ένας από τους λόγους που δεν γινόντουσαν αυτά πολλές τέτοιες μεταμοσχεύσεις, γινόντουσαν αλλά από πτώματα, όχι από ζωντανούς δότες, ήταν γιατί αν μπει σε αυτή τη διαδικασία, πρέπει για κάποιες μέρες, ειδικά ως δέκτης του οργάνου, πρέπει να πάρεις κάποια νοσοκατασταλτικά. Δηλαδή κάποια φάρμακα που θα σου ρίξουν το νοσοποιητικό. Για σκέψου τώρα, εσύ να έχεις HIV. Αυτό το πράγμα ήδη με το ζόρι. Ναι, με το ζόρι το κρατάει το νοσοποιητικό κάτω. Δηλαδή να μην βγει το HIV πάνω, με το ζόρι το νοσοποιητικό σου το κρατάει. Για φαντάσου να δώσει και νοσοκατασταλτικά τι θα γίνει.
Σωστά. Οπότε, και σε αυτή την περίπτωση τελικά πήγε καλά.
Παιδιά, πήγε πάρα πολύ καλά, ζουν και οι δύο οι άνθρωποι, γιατί τα φάρμακα που δίνουμε αυτή τη στιγμή, τα αντιρετροϊκά, είναι πάρα πολύ ισχυρά. Αυτό που κάνουν ουσιαστικά είναι ότι κρατάνε κάτω τον ιό και έτσι απελευθερώνουν λίγο το νοσοποιητικό σου. Οπότε και να δώσεις εσύ ένα νοσοκατασταλτικό, δεν υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα.
Κατάλαβα.
Δεν ξέρω, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό.
Είναι πολύ ελπιδοφόρο. Και γενικά ο τρόπος πλέον που βλέπουμε το HIV είναι πολύ ελπιδοφόρος. Εγώ θυμάμαι εκείνα τα παλιά χρόνια λοιπόν που μεγάλωνα ότι το HIV ήταν θανατική καταδίκη εκείνα τα χρόνια. Τώρα πια ζεις μια κανονική ζωή. Πλήρως. Έτσι, απλά παίρνεις τα φάρμακα. Ναι, ακριβώς, παίρνεις τα φάρμακά σου. Αλλά κατά τα άλλα ζεις μια κανονική ζωή μέχρι πολύ μεγάλη ηλικία.
Ναι. Αυτό είναι... Ζεις κανονικά ουσιαστικά.
Ζεις κανονικά.
Ζεις κανονικά, γιατί είναι ισχυρά αυτά τα φάρμακα. Mm. Και μου άρεσε αυτό που μου έκανε εντύπωση, ήταν η ιστορία της κοπέλας που επέλεξε να δώσει τον νεφρό της. Ο δέκτης ήταν άγνωστος, της ήταν άγνωστος. Γιατί η ίδια είχε μία φίλη με HIV, που και η ίδια είχε HIV, η οποία η κοπέλα πέθανε και της είχε υποσχεθεί να της δώσει τον νεφρό της και δεν πρόλαβε, γιατί πέθανε. Και σαν τιμή προς τη φίλη της, είπε ότι εγώ θα το δώσω το νεφρό, θα βρω κάποιον που το χρειάζεται και θα το δώσω. Και το έκανε. Έλα, και αυτή τη στιγμή ζουν και οι δύο.
Πολύ ωραίο.
Είναι πολύ... δεν ξέρω να... Συγγνώμη, Στέφανο.
Ήθελα να ρωτήσω κάτι, το οποίο μου διέφυγε. Η κοπέλα, η δότρια, άμα σωστή λέξη, είχε HIV.
Ναι.
Είχε και ο δέκτης HIV.
Ναι.
Okay. Μπορεί
ναι, γιατί
να γίνει...
αν δεν είχε θα τον κολούσε.
Α, θα τον κολούσε. Okay. Άρα ναι, γίνεται και μετάδοση κατά αυτόν τον τρόπο. Obvious.
Ναι, ναι.
Okay.
Δεν ξέρω αν αναφέρθηκε όσο έλειπα. Θέλω να πω ότι έτσι και αλλιώς το θέμα με τις μεταμοσχεύσεις είναι πολύ, πολύ δύσκολο, γιατί υπάρχουν πολλά άτομα στην αναμονή κάθε χρόνο. Και η κατηγορία, το ποσοστό αυτό που λαμβάνουν τελικά μόσχευμα στην ώρα τους είναι σχετικά μικρό. Φανταστείτε πόσο πιο μικρό είναι το ποσοστό των ατόμων που έχουν HIV και μπορούν να πάρουν μόσχευμα. Οπότε, αν όντως αυτή, γιατί από ό,τι είδα, ήταν η πρώτη περίπτωση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω έχουν υπάρξει σε άλλες χώρες αντίστοιχες περιπτώσεις μεταμόσχευσης.
Από ζωντανό δότη, το ψάξα και αλήθεια είναι ότι δεν το βρήκα. Το άρθρο έλεγε ότι είναι το πρώτο στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Okay. Οπότε, αν αυτή η πρακτική καταφέρει να γίνει με επανάληψη και να γίνει με ασφαλή τρόπο και σε άλλα άτομα που έχουν HIV, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μέχρι τουλάχιστον να καταφέρουμε να φτάσουμε στο σημείο που θα μπορούμε να έχουμε σύνθεση οργάνων η οποία θα λύσει το πρόβλημα έτσι κι αλλιώς. Ναι.
Και μέχρι να βρούμε και μια θεραπεία για το HIV, προφανώς.
Άννα, ο κόσμος ευχαριστεί πάρα πολύ για τα όμορφα νέα.
Α, τίποτα. Ναι, γιατί δεν το βλέπω το chat, παιδιά. Θα το δω ίσως μετά.
Ναι, είναι καλό να ακούμε και κάτι καλό σε αυτή την περίοδο. Είναι
ναι,
ευχάριστο, είναι πολύ ευχάριστο. Λοιπόν, και κάτι άλλο για το έμφραγμα. Ένα τρόπο που μπορεί να βοηθήσει το έμφραγμα. Μια τεχνική ήθελες να μας πεις.
Ναι, η τεχνική χρησιμοποιώντας κάποια μικροσωματίδια. Αρχικά να πούμε τι είναι πάνω κάτω τα μικροσωματίδια. Λοιπόν, είναι μικροσωματίδια υπάρχουν γενικά και στη φύση. Είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, γύρι, σκόνη, αλλά μπορούμε να τα φτιάξουμε και τεχνητά. Γιατί να μπούμε τώρα στη διαδικασία να το κάνουμε αυτό. Γιατί μπορεί αυτά τα πραγματάκια, είτε από φυσικό ιστό, λιπόδι, λιποκύτταρα, δεν ξέρω, είτε από κομμάτια ίσως κάποιες μεμβράνες, κάποιων κυττάρων, δεν ξέρω ακριβώς πώς γίνονται, είτε τελείως τεχνητά, αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν μεταφορείς κάποιου φαρμάκου. Θα μου πεις, γιατί να το κάνουμε αυτό, μπορούμε να βάλουμε κατευθείαν το φάρμακο στον ίδιο ασθενή πάει. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που το να δώσεις το φάρμακο ενδοφλέβια θα πάει αρχικά σε όλο τον οργανισμό. Υπάρχουν περιπτώσεις που αυτό δεν το θέλουμε. Γιατί αυτό το φάρμακο μπορεί να πάει να κάνει τη δουλειά που θέλουμε σε εκείνο το σημείο, αλλά μπορεί να πάει να κάνει και κακό σε άλλα σημεία. Mm. Οπότε με αυτόν τον τρόπο, εσύ μειώνεις και τη δόση του φαρμάκου και ταυτόχρονα του λες θα πας εκεί. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, βρήκα το άρθρο που βρήκα, ήταν συγκεκριμένα για προβλήματα, για καρδιαγγειακά νοσήματα. Για παράδειγμα, ένα πρόβλημα κλασικό με την καρδιά, το έμφραγμα. Στο έμφραγμα τι συμβαίνει, κάποια ομάδα κυττάρων πεθαίνει στην καρδιά, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συσταλεί, να στείλει το αίμα σωστά, να καταλήγουμε με καρδιακή ανεπάρκεια. Τι συμβαίνει σε αυτό, μπορούμε να φορτώσουμε αυτά τα μικροσωματίδια, σαν αυτοκινητάκια ουσιαστικά, να τους φορτώσουμε κάποιες ουσίες, όπως για παράδειγμα νευρορεγγιουλίνες, αν τις λέω σωστά στα ελληνικά, new regulins λέγονται στα αγγλικά. Είναι μία ομάδα 4 πρωτεϊνών που βοηθούν στην ανάπλαση κάποιων κυττάρων. Ακόμα δεν έχει συμβεί σε ανθρώπους, αυτό είναι σε εργαστηριακό επίπεδο, αλλά θα μπορούσε στο μέλλον. Αυτές λοιπόν οι πρωτεΐνες παράγονται φυσιολογικά από τον οργανισμό και ιδιαίτερα στην περίοδο της εμβριογένεσης βοηθούν στην ανάπτυξη της καρδιάς, του νευρικού συστήματος, των συνάψεων. Αν τις φορτώσουμε λοιπόν εμείς αυτό το αυτοκινητάκι και το πούμε πήγαινε εκεί, το πρώτο καλό που έχουμε είναι ότι αυτό δεν το αναγνωρίζει ο οργανισμός σαν ξένο. Δεν το επιτίθεται σε αυτά τα μικροσωματίδια. Mm. Και το δεύτερο είναι ότι μπορεί να μυριστεί το σημείο του εμφράγματος και να πάει να κολλήσει επάνω και αρχίσει σιγά σιγά σταδιακά σε μία περίοδο περίπου 12 εβδομάδων να διαλύεται χωρίς να κάνει κακό στον οργανισμό γιατί δεν είναι τοξικό και να απελευθερώνει σε εκείνο το σημείο αυτή την ουσία για να κάνει ανάπλαση των κυττάρων. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να στείλουμε και ένα micro RNA, ας πούμε, το οποίο θα βοηθήσει και αυτό στο να φτιαχτεί καινούριος ιστός, γιατί κάτι που δεν είπα, ο οργανισμός δεν μπορεί, από τη στιγμή που θα πεθάνουν τα κύτταρα εκεί, δεν μπορεί να φτιάξει καινούρια μόνος του. θα βάλει ένα patch, ένα μπάλωμα, αλλά θα είναι μπάλωμα. Θα είναι συνδετικός ιστός, που ο συνδετικός ιστός δεν μπορεί να συσταλεί. Οπότε πάλι κινδυνεύουμε από ανεπάρκεια. Δεν θα μπορεί η καρδιά να στείλει καλά το αίμα στο σώμα. Και άλλο, κάτι άλλο που μπορούμε να στείλουμε με μικροσωματίδια είναι το εξής. Όταν έχεις ένα έφραγμα, οποιαδήποτε ζημιά στον οργανισμό, δημιουργείται εκεί μια φλεγμονή. Η φλεγμονή τι είναι? Είναι ένας πόλεμος. Πεθαίνουν κάποια κύτταρα, ας πούμε, του μυοκαρδίου, στην περίπτωση του εμφράγματος, και αυτά τα κύτταρα αρχίζουν και βγάζουν κάποιες ουσίες που, όπως και πριν με τον κορονοϊό, τις μυρίζεται πάλι το νοσοποιητικό και στέλνουν κύτταρα, τα οποία βγάζουν και αυτά κάποιες ουσίες και γίνεται εκεί πέρα λίγο ένας πόλεμος, μια φλεγμονή. Ο κύριος πρωταγωνιστής αυτού του πολέμου είναι μια γυροβομβίδα που λέγεται Ιντερλευκίνη 1β. Αυτή είναι πάρα πολύ καλή ουσία, γιατί βοηθάει στο να έρθουν και άλλα κύτταρα να βοηθήσουν. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, όταν είναι πάρα πολύ ψηλή, σε ψηλά επίπεδα, αυτή δεν κάνει καλό. Είναι όντως σε χειροβομβίδα και αρχίζουν και επηρεάζονται και τα υγιή κύτταρα τριγύρω. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο να τη χαμηλώσουμε. Υπάρχουν κάποια φάρμακα που λέγονται blockers ή στα ελληνικά λέγονται αναστολής, νομίζω. Αναστολής Ιντερλευκίνης. Θα μπορούσες να τα δώσεις ενδοφλέβια. Πράγμα το οποίο δεν γίνεται διαροπάλου. Γιατί η Ιντερλευκίνη, επειδή βοηθάει γενικώς στο νοσοποιητικό, ξαφνικά θα μείνεις με ένα νοσοποιητικό κουλό.
Θα μειωνότανε παντού.
Δηλαδή, ναι, οπότε θα πέθαινες από έναν ιό απλό. Οπότε τη φορτώνεις στα σωματίδια και τη στέλνεις κατευθείαν τσουπ εκεί. Και μειώνεται και η φλεγμονή. Θα ήταν πολύ ωραίο να συνέβαινε αυτό στην πραγματικότητα.
Πώς τα στέλνεις αυτά τα σωματίδια όπου θες να πάνε?
Για παράδειγμα, ένας τρόπος είναι να φτιάξεις σωματίδιο από κομματάκι, από... Κόλλησα τώρα, πώς λέγεται, πλάτελετ. Πώς λέγεται, αιμοπετάλιο. Από αιμοπετάλιο. Ναι, παιδιά, συγγνώμη, δεν έχω ακόμα συνηθίσει. Από αιμοπετάλιο. Τα αιμοπετάλια έχουν μια φυσική ικανότητα να μυρίζονται όπου υπάρχει πρόβλημα, γιατί, και να πηγαίνουν να βοηθάνε στο να φτιαχτεί το πρόβλημα. Δηλαδή, έχει κοπή, το πιο απλό σκέψου. Κόβεσαι, πρέπει να γίνει εκείνο το σήμα να κλείσει η πληγή. Το ίδιο περίπου γίνεται και εκεί στο έμφραγμα. Οπότε πάει μόνο του εκεί.
Πάει
για
μόνο
αυτό.
Του. Α, ωραία, ωραία. Τέλειο. Τέλειο. Σαν να στέλνει courier με το φάρμακο.
Ναι, για την ώρα είδα ότι έχει γίνει σε κάποια, στην έρευνα που είδα, σε κάποια ποντίκια, στα οποία από ό,τι είδα δούλεψε, αλλά φυσικά έγραφε η έρευνα από κάτω ότι χρειάζονται περαιτέρω έρευνες, δεν είναι ακόμα έτοιμο, προφανώς, μην αρχίσει ο κόσμος να νομίζει, όχι, θέλει πολύ πράγμα ακόμα, γιατί εντάξει, άλλο το ποντίκι, άλλο άνθρωπος.
Ρωτάει...
Βγήκε η θεραπεία, διαδώστε.
Ναι.
Ρώτησε μια κοπέλα, πολύ ωραίο νέο, πού μπορεί να ενημερώνεται ο κόσμος για ιατρικά νέα. Ξέρεις κανένα site που να είναι, πέρα από το εκπληκτικό κανάλι σου φυσικά, έτσι, ξέρεις κανένα site που να μπορεί κάποιος να μαθαίνει ιατρικά νέα?
Έχω κάποια site, θα τα βάλω μετά στις πηγές.
Α, ωραία, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν...
Ωραία είναι και αυτό. Ακούμε και κανένα ευχάριστο έτσι λίγο.
Ναι, ναι, επιτέλους.
Ξεκινήσαμε με τα δυσάρεστα για να είναι πιο ωραία τα ευχάριστα.
Σωστά, σωστά.
Καλύτερο το κλείσιμο. Ωραία.
Και ξέρω ότι τα...
Ας επιστρέψουμε στα δυσάρεστα.
Όχι, στα μείνουμε στα ευχάριστα. Στα μείνουμε στα ευχάριστα. Ξέρω ότι και του Στάμου του αρέσουν πολύ τα σωματίδια.
Αυτό ακούστηκε πάρα πολύ περίεργο, αλλά μου άρεσε, ήταν καλή πάσα.
Πρέπει να κάνω την πάσα με κάποιο τρόπο.
Εντάξει, αν έπεισε τα μικρο σωματίδια, εγώ θα πιέσω τα νάνο σωματίδια.
Ακόμα πιο μικρά.
Τα μικρο σωματίδια, τουλάχιστον στο πλαίσιο τα οποία γίνεται η έρευνα, είναι στο εύρος 1 με 1000 μικρόμετρα. Τα νανοσωματίδια είναι στο εύρος 1 με 100 νανόμετρα, ή τουλάχιστον τα νανοσωματίδια τα οποία χρησιμοποιούνται για βιοιατρικές εφαρμογές.
Να πούμε ότι το νανόμετρο, για να καταλάβει ο κόσμος όσο μικρά είναι 0, και πας στο ένα το ψηφίο μετά το κόμμα και βάζεις 1. Είναι επί 10 στην πλήν 9 δηλαδή. 1 το ψηφίο μετά το κόμμα, 1 μέτρα. 0,000 και φτάνεις...
1 δια 10 με 9 μηδενικά.
Μπράβο, μπορεί να το πεις έτσι. 1 δια 10 δισεκατομμύρια. Έτσι, δισεκατομμύρια είναι.
Πολύ μικρότερο από... Πολύ μικρότερο και από τη μία τρίχα στο κεφάλι σας, ας πούμε, σε τέτοια φάση. Το θέμα που έβαλα εγώ για να συζητήσουμε, για να το αναφέρουμε σαν ιατρικό θέμα, ας πούμε, είναι για χημειοθεραπεία, εφαρμογή σε χημειοθεραπεία. Όπως είπα, στα νανοσωματίδια, την ακρίβεια δεν το ανέφερα νομίζω, ότι χρησιμοποιείται εδώ και πάρα πολύ καιρό, τουλάχιστον γίνονται έρευνες εδώ και πάρα πολύ καιρό, για το πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μεταφορείς φαρμάκων. Δηλαδή, φτιάχνουμε ένα σωματίδιο, φορτώνουμε πάνω το εκάστοτε χημειοθεραπευτικό φάρμακο και το στέλνουμε στο σημείο που θέλουμε. Μέχρι στιγμής, τα περισσότερα από τα νανοσωματίδια που χρησιμοποιούνται, ή τουλάχιστον αυτά για τα οποία έχω διαβάσει εγώ, είναι φτιαγμένα από πολλά διαφορετικά υλικά. Δηλαδή, μπορεί να είναι από κάποιες ενώσεις του χρυσού, με κάποιες ενώσεις σιδήρου μέσα, ή και μέσα σε αυτό το σωματίδιο χρησιμοποιείται για το μεταφορέα. Η έρευνα την οποία έβαλα για τη συζήτηση είναι για ένα νέο νανοσωματίδιο που φτιάξαν ερευνητές. Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Biomedical Engineering και αποτελείται από μία μόνο ένωση του άνθρακα, δηλαδή είναι πολύ πιο απλό στην κατασκευή του το συγκεκριμένο, στη σύνθεσή του, συγγνώμη, το συγκεκριμένο νανοσωματίδιο. Και αυτό που καταφέρανε είναι το νανοσωματίδιο αυτό να περνάει ένα εμπόδιο που υπάρχει συνήθως όταν θέλουμε να μεταφέρουμε ένα φάρμακο σε όγκους του εγκεφάλου, που είναι ο αιματογκεφαλικός φραγμός. Αυτό το λύσανε βάζοντας στην επιφάνεια του νανοσωματιδίου μία ένωση η οποία ξεγελάει, αν θέλετε, το σώμα, επιτρέποντας το νανοσωματίδιο να περάσει από αυτό το τείχος. Αυτή η ένωση, επίσης, του επιτρέπει να κολλάει σε συγκεκριμένα κύτταρα. Δηλαδή αυτή η συγκεκριμένη πρωτεΐνη είναι αυτό που είπε και η Άννα πιο πριν. Του επιτρέπει να αναγνωρίζει ή μάλλον επιτρέπει στα κύτταρα του όγκου να αναγνωρίζουν αυτό το κύτταρο και να το παίρνουν, αλλά δεν κολλάει στα φυσιολογικά κύτταρα, στα υγιή κύτταρα. Οπότε με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε εκλεκτικότητα. Δηλαδή να στείλουμε το νοσηματίδιο και να ξέρουμε ότι θα πάει ακριβώς πάνω στο καρκινικό κύτταρο και θα κολλήσει εκεί. Επίσης με τα νανοσωματίδια έχουμε το θετικό ότι μπορούμε να ρυθμίσουμε τη σύνθεσή του με τέτοιο τρόπο, ώστε να χρησιμοποιούμε μικρότερη δόση, αλλά είναι πολύ πιο αποτελεσματική. Δηλαδή, από το να ρίξουμε πολύ μεγάλη ποσότητα του φαρμάκου σε μία δόση, να έχουμε συγκεκριμένη όση ακριβώς χρειάζεται και να ξέρουμε ότι θα είναι αποτελεσματικό σε αυτή τη μικρή δόση. Νομίζω την ουσία...
Αρκετά παρόμοιο με αυτό που έλεγε και η Άννα.
Ναι, η εφαρμογή είναι πάνω κάτω ίδια και για τα μικροσωματίδια και για τα νοσωματίδια. Έχει να κάνει καθαρά με το πώς θα φτιάξεις τις ιδιότητες του σωματιδίου για να κάνουν διαφορετικές δουλειές. Είναι σαν να παίζεις με Lego. Βάζεις διαφορετικά κομμάτια για να κάνει διαφορετικά πράγματα. Ακριβώς. Βέβαια, μιλάμε για έρευνα η οποία έγινε σε ποντίκια, έτσι. Δεν μιλάμε για κλινικές δοκιμές. Αυτό μπορεί να πάρει εμένα τα ποντικάκια.
Τα ποντικά είναι οι ήρωες της σύγχρονης επιστήμης.
Και αυτό που λέγαμε κιόλας πριν ξεκινήσει το live και με την Άννα είναι ότι...
Δεν ακουγόμουν στο μεταξύ. Συγγνώμη, περνούσε ένα φορτηγό απ' έξω και είχα κάνει mute. Στον κόσμο δεν ακουγόμουν, σας ακουγόμουν.
Δεν είπε τίποτα σημαντικό.
Δεν είπα τίποτα σημαντικό, απλά με το Στάμο συμφωνούσα σε αυτό το οποίο έλεγε.
Ναι. Και λέω αυτό που λέγαμε και με την Άννα πριν ξεκινήσει το live, είναι ότι ένα πολύ εντυπωσιακό σημείο με τα νανοσωματίδια ή τα μικροσωματίδια, τέλος πάντων, είναι ότι μπορούμε να τα ρυθμίσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να απελευθερώνουν το φάρμακο με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Το οποίο τι σημαίνει στην πράξη? Ότι όταν καταφέρουμε να τα φτιάξουμε σε προϊόντα τα οποία θα μπορούν να τα παίρνουν ασθενείς, θα μπορούμε να δίνουμε το φάρμακο μία φορά δυνητικά και να απελευθερώνεται συγκεκριμένη δοσολογία σε συγκεκριμένες ημέρες και σε συγκεκριμένες ώρες. Οπότε παίρνετε το φάρμακο μία φορά και θα δίνει αυτό τη δόση συνεχόμενα μέχρι να περάσει το εύρος που θα πρέπει να παίρνει το φάρμακο.
Τέλειο.
Και αυτό μπορεί να είναι για πολλές ασθένειες. Θα μπορούσε να είναι για πάρα πολλά πράγματα, αλλά κυρίως για την θεραπεία.
Πολύ μου άρεσε αυτό το φάρμακο, γιατί εγώ ξεχνάω πάρα πολύ συχνά να πάρω τα φάρμακά μου.
Γι' αυτό δουλεύουμε, Στέφανη, για σένα δουλεύουμε.
Άμα παίρνω κάποια αντιβίωση ή κάτι τέτοιο, ναι. Το έχω ανάγκη σίγουρα.
Για ένα φίλο που ρωτάει πώς γίνεται αυτό με το χρονοδιάγραμμα, επιλέγεις υλικά τα οποία ξέρεις πόσο χρόνο παίρνουν για να αποσυντεθούν. Δηλαδή, ξέρεις ότι μια συγκεκριμένη χημική ένωση παίρνει τόσο διάστημα για να την αποσυνθέσει ο οργανισμός πολύ πολύ χοντρικά. Οπότε ξέρεις ότι τότε θα αρχίσει να απελευθερώνει το φάρμακο. Και με αυτόν τον τρόπο μπορείς να ρυθμίσεις πάνω κάτω πόσο χρόνο θα πάρει για να απελευθερωθεί όλη η ενεργή ουσία που έχει φορτώσει τα σωματίδια σου στον εκάστοτε οργανισμό.
Υπάρχει περίπτωση σφάλματος, δηλαδή να δώσει μεγαλύτερη δόση από αυτή που προορίζεται και να δημιουργήσει πρόβλημα?
Σε αυτή τη φάση προφανώς, ακόμα όλα είναι ερευνητικά.
Ναι, αν θα υπάρχει κίνδυνος, ρε παιδί μου, και όταν κυκλοφορήσει στην αγορά ίσως αυτό το φάρμακο.
Κοίταξε, όταν θα βγουν στην αγορά και θα έχουν περάσει κλινικές δοκιμές, υποθέτω ότι το περιθώριο σφάλματος θα έχει μειωθεί πάρα πολύ, αλλά υποθέτω ότι είναι μια πιθανότητα ίσως. Ή θα ρυθμίζεται με τέτοιο τρόπο η δόση ή η χορήγηση των σωματιδίων, ώστε να αποφεύγεται και αυτό το πιθανό πρόβλημα. Δηλαδή, αντί να δίνονται όλες οι δόσεις, να χωρίζονται στη μέση οι δόσεις για να αποφεύγεται η πιθανότητα να υπάρξει υπερδοσολογία. Δεν ξέρω ακόμα πώς θα γίνει, αλλά...
Από τη στιγμή που δεν έχει βγει ακόμα έξω, σημαίνει ότι δεν είναι και έτοιμο. Μπορεί να παίζει και κάτι τέτοιο, δηλαδή.
Αυτό.
Ρωτάει κάποιος, κύριε Στάμο, πότε θα βγάλετε νέο βίντεο?
Παιδιά, αυτές τις μέρες έχω...
Μας έχεις αφήνει στην πείνα, μας έχεις αφήσει, Στάμο.
Αυτό κάνω 80% του χρόνου μου αυτή τη στιγμή, παιδιά. Έχω βγάλει το 85% του βίντεο μέσα σε λίγες ημέρες. Θα βγει από εβδομάδα, λογικά θα είναι έτοιμο.
Είστε και ένα καλό που κάνει καραντίνα. Τι άλλο θέλετε?
Ναι, βέβαια, στα ελληνικά hoaxes δουλεύουν υπερορίες αυτές τις ημέρες, έτσι. Υπάρχει και αυτό το πρόβλημα, οπότε...
Προσπαθώ, παιδιά, προσπαθώ.
Μία ή άλλη, ναι. Έτσι.
Πήγε 11.30 ώρα.
Πήγε.
Ναι, αλλά θέλουμε όμως να μας πεις κάτι για τις φάσεις της ύλης. Δεν μπορεί να τα πεις.
Πώς σου ήρθε τώρα αυτό, έτσι?
Δεν γλιτώνεις, όπως το κατάλαβες.
Καθώς μιλούσα όμως, λέω, ρε, εντάξει, ωραία όλα αυτά. Έτσι, τα...
Αλλά η φάση της ύλης.
Αλλά
η
ύλη, τι φάση?
Λοιπόν,
να πιάσουμε για ένα θέμα φυσικής, καθαρής φυσικής.
Θα σας μιλήσω για τις φάσεις της ύλης, αφού το ζητάτε έτσι τόσο πολύ. Για να πούμε και στον κόσμο εδώ πέρα, είναι ένα θέμα που είχα βάλει προφανώς μέσα στις σημειώσεις μας, δεν μας ήρθε.
Για να μην φαινόμαστε τρελοί τώρα, έτσι.
Για να μην φαινόμαστε τελείως τρελοί. Δεν είναι κάποιο επιστημονικό νέο. Είναι απλά κάτι που μελετούσα πρόσφατα λόγω του βίντεο που έβγαλα πριν λίγες μέρες και απλά ήθελα να το μοιραστώ έτσι με τον υπόλοιπο κόσμο. Να κάνουμε μια εισαγωγή. Φαντάζομαι ότι όλοι από εμάς έχουμε μάθει στο σχολείο για τις τρεις καταστάσεις της ύλης, οι οποίες είναι, μη δείχνεις τέσσερα, Στάμο, τρεις ξέρουν οι περισσότεροι. Είναι το
spoiler,
αέριο,
spoiler.
Είναι το στερεό και είναι και το υγρό. Αυτές είναι οι τρεις καταστάσεις της ύλης. Πολλά πράγματα όμως που μαθαίνουμε στο σχολείο, μαζί και αυτό, είναι ψέματα. Ή τουλάχιστον δεν είναι όλη η αλήθεια.
Τι μας κρύβουν!
Εντάξει, ήταν πρακτικά αδύνατο να εξηγήσεις την άλλη κατάσταση της ύλης στα παιδιά σε αυτή την ηλικία.
Φυσικά. Η λεγόμενη τέταρτη κατάσταση της ύλης είναι το πλάσμα. Το οποίο το πλάσμα μοιάζει με το αέριο, απλά αποτελείται από ελεύθερα ηλεκτρόνια και ιόντα, δηλαδή άτομα τα οποία είναι είτε θετικά είτε αρνητικά φορτισμένα. Πλάσμα συναντάμε στο εσωτερικό των αστέρων, έτσι, όπου οι θερμοκρισίες είναι πάρα πολύ υψηλές και έχουν έτσι κατά κάποιο τρόπο αποκολλήσει τα ηλεκτρόνια από τα άτομά τους και η ύλη υπάρχει μέσα σε αυτό το νέφος από ιόντα και ηλεκτρόνια. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι δεν υπάρχουν ούτε καν τέσσερις καταστάσεις της ύλης. Υπάρχουν πολλές περισσότερες. Γιατί ουσιαστικά τι είναι η κατάσταση της ύλης? Είναι ο τρόπος με τον οποίο διατάσσονται τα σωματίδια που αποτελούν ένα αντικείμενο. Και αυτή η διάταξη μπορεί να οδηγήσει σε πολλές διαφορετικές ιδιότητες. Σε ένα στερεό, για παράδειγμα, τα όρια είναι διατεταγμένα κατά αυτόν τον τρόπο, σε μια μορφή, σε μια δομή πλέγματος, και προσδίδουν αυτή την χαρακτηριστική ακαμψία που έχουν τα στερεά. Στα υγρά, ας πούμε, τα μόρια είναι χαλαρά συνδεδεμένα και ρέουν το ένα γύρω από το άλλο, ενώ στα αέρια είναι ακόμα πιο χαλαρά συνδεδεμένα και μπορούν να μετακινούνται ακόμα και μακριά. Όσο λοιπόν εξελίσσεται η τεχνολογία και οι τρόποι που μπορούμε να ελέγξουμε την ύλη σε διάφορες ακραίες συνθήκες, ανακαλύπτουμε συνεχώς νέες καταστάσεις της ύλης. Γι' αυτό μπορείτε να διαβάζετε καμιά φορά στα επιστημονικά, στα site με επιστημονικά νέα, ότι επιστήμονες ανακάλυψαν μια νέα κατάσταση ύλης, και να το διαβάζετε συχνά αυτό και να λέτε από μέσα σας καλά. Δηλαδή, πόσες πια υπάρχουν? Υπάρχουν πάρα πολλές. Κάποιες από αυτές, ίσως να τις έχετε ξανακούσει, είναι για παράδειγμα οι υγροί κρύσταλλοι. Έτσι, οθόνες δεν είναι.
Στις οθόνες δεν θυμάμαι, ναι, ναι. LCD υγρών, αυτό δεν σήμαινε.
Ναι, ναι, ναι. Οι οποίες χρησιμοποιούνται βέβαια έτσι, τις χρησιμοποιούμε όλοι. Οι οθόνες υγρών κρυστάλλων. Ή μπορεί να έχετε ακούσει ποια άλλη, ή πείτε μου καμιά άλλη.
Τα υπερκρίσιμα ρευστά είναι διαφορετική κατάσταση.
Υπερκρίσιμα. Μήπως εννοείς τα υπερρευστά, είναι μια κατάσταση της ύλης. Η υπεραγωγή επίσης είναι μια κατάσταση της ύλης. Το συμπίκνωμα Bose-Einstein. Okay. Η χρονική κρύσταλλη. Όλα αυτά τώρα, εντάξει, δεν προλαβαίνουν προφανώς να αναλυθούν και ούτε θα μπορέσουν να το κάνω όπως πρέπει.
Τι μπορείς να κάνεις με έναν χρονικό κρύσταλλο?
Έχω διαβάσει για αυτά, αλλά δεν έχω καταλάβει τίποτα. Πρέπει να είναι advanced κομμάτι της φυσικής, γιατί ακόμα και άρθρο το οποίο ήταν popular science δεν μπορούσε να το εξηγήσει καλά.
Είναι advanced και είναι και καταστάσεις της ύλης, οι οποίες δεν τις συναντάμε στην καθημερινότητά μας. Έτσι. Δηλαδή υπάρχουν μόνο κάτω από ακραίες συνθήκες. Εγώ πώς κατέληξα τώρα να μπαίνω και να διαβάζω όλα αυτά τα πράγματα? Επειδή στο βίντεο μου κάνω μια αναφορά στους αστέρες νετρονίων. Και οι αστέρες νετρονίων έχουν μια κατάσταση της ύλης την οποία την έχουμε ονομάσει εκφυλισμένη. Ουσιαστικά ο Παύλος γνέφει, γιατί τα ξέρει αυτά. Έχει κάνει και ένα σχετικό βίντεο πάνω στους αστέρες νετρονίων. Ουσιαστικά έχουν αποκολληθεί τα ηλεκτρόνια από τα άτομα και έχουν συμπιεστεί τόσο πολύ τα σωματίδια, οπότε ουσιαστικά έχεις έναν ατομικό πυρήνα, πολύ μεγάλο όμως, δηλαδή όχι μεγάλο όμως σαν αστέρα, μεγάλο σαν ίσως έναν μικρό δορυφόρο, δηλαδή η ακτίνα του είναι μερικά δεκάδες χιλιόμετρα, και είναι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή είναι το δεύτερο πιο μαζικό ουράνιο αντικείμενο που γνωρίζουμε πως υπάρχει πέρα
πιο, από πιο πυκνό μετά, ναι, ναι, μετά τη μαύρη τρύπα, το πιο πυκνό αμέσως μετά. Ναι.
Τέλος πάντων, εκεί που ήθελα να καταλήξω είναι ότι είναι άλλο ένα παράδειγμα το πως η πραγματικότητα δεν έχει αυστηρά καθορισμένα όρια και δεν μπαίνει σε κουτάκια. Δηλαδή είναι μια πάρα πολύ βολική ιδέα να θεωρούμε ότι η ύλη έχει τρεις διακριτές καταστάσεις, αλλά υπάρχουν και καταστάσεις οι οποίες είναι ενδιάμεσα σε αυτές τις τρεις. Αυτό. Υπάρχει μία λίστα στη Wikipedia με όλες τις γνωστές καταστάσεις της ύλης. Θα τις βάλω στην περιγραφή, όποιος θέλει να ρίξει μια ματιά.
Κάποιος λέει, στο Star Trek Discovery δεν είχα χρονικούς κρυστάλλους. Δεν βρίζουμε σε αυτό το σπίτι. Είναι χριστιανικό σπίτι, δεν λέμε τέτοια πράγματα.
Περίμενε, η βρισιά είναι το Star Trek Discovery.
Ναι.
Okay. Είμαι εντελώς άσχετος με το θέμα.
Δεν ήταν πολύ επιτυχημένο το Star Trek Discovery.
Όχι.
Αλλά οι πιο πολλές από τις άλλες καταστάσεις της ύλης ανήκουν πάντα στη γενική κατηγορία ρευστά, πάντως, έτσι δεν είναι? Με την έννοια ότι μπορούν να παρουσιάσουν ροή και ότι παίρνουν το σχήμα του χώρου στον οποίο βρίσκονται. Τώρα, όχι τα αστέρες νετρονίων που έλεγες προηγουμένως.
Οι περισσότερες φαντάζομαι πως ναι.
Το πλάσμα, ας πούμε, παρουσιάζει ροή.
Ναι, 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 ναι. Ανήκουν στην κατηγορία των ρευστών. Επίσης, μια πάρα πολύ έτσι, η οποία είναι υποθετική βέβαια κατάσταση της ύλης, γιατί δεν την έχουμε ακόμα δει κάπου, είναι, τώρα το λένε strange matter στα αγγλικά, παράξενη ύλη. Δηλαδή ουσιαστικά είναι ύλη που αποτελείται μόνο από παράξενα quark. Τα quark είναι αυτά τα στοιχειώδη σωματίδια τα οποία συντελούν τα πρωτόνια και τα νετρόνια. Αυτό, ας πούμε, υποθετικά θεωρούν οι επιστήμονες ότι βρίσκεται στο πυρήνα των αστέρων νετρονίων, όπου οι συνθήκες είναι τόσο ακραίες, τόσο extreme εκεί πέρα, οι πιέσεις και οι θερμοκρασίες, που δεν μπορούν να υπάρξουν καν νετρόνια σε αυτή τη μορφή και έχουν διαλυθεί σε τελείως στοιχειώδη σωματίδια.
Πολύ, πολύ ωραία. Εγώ όμως σε ρώτησα πριν κάτι και δεν μου απάντησες. Με ένα χρονικό κρίσταλο τι μπορείς να κάνεις?
Δεν έχω ιδέα.
Φαντάζομαι τον Στέφανο με μία γυάλα μπροστά και να λέει το μέλλον. Medium Στέφανος.
Power time
crystal. Έχει γνώσεις χρονικών. Ναι, αυτό. Το γελάμε, αλλά τι στίγμα βάζετε ότι θα έχει υπάρξει ψευδοεπιστήμονας που θα έχει χρησιμοποιήσει αυτόν τον όρο? Α, το έχεις δει. Εγώ το πω έτσι.
Όχι, έτσι ξεκίνησα και έψαξα ότι κατά είναι η χρονική κρίσταλη, γιατί δεν το είχα δει ποτέ ξανά σαν έκφραση. Και μπήκα σε μια σελίδα στο Curiosity, νομίζω, που έχουν διάφορα pop science άρθρα και είχε βγει κιόλας μια έρευνα για κάτι για τους χρονικούς κρυστάλλους. Απλά ήταν, δεν καταλάβαινα περί τίνος πρόκειται. Εκεί που το διάβασα.
Γιατί έχουμε εξαντλήσει όλα τα κβαντικά, κβαντικό ένα το ένα, κβαντικό το άλλο.
Ψοφάνει
για τώρα αυτό.
Τέτοιες φράσεις που ακούγονται και λίγο ποιητικοπερίεργες και μυστικιστικές, τους τρελαίνουνε. Τους τρελαίνουν.
Πλέον, όποτε βλέπω κβαντό σε ένα άρθρο, ξέρω ότι κατά 90% θα διαβάσω βλακία.
Η κβαντοχρονική κρίσταλη είναι πολύ, πολύ καλή περίπτωση.
Κβάντο και νάνο, αυτά τα δύο άμα τα δεις μέσα σε άρθρο.
Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, λέει θα παίξει, να παίξω κιθάρα, λένε κάποιοι. Βλέπουν την κιθάρα και
βλέπεις. Βγάζει κιθάρα να παίξει.
Ναι, όχι.
Και τα καραντίνα είναι, θα μπορούσες.
Ναι, θα μπορούσα, αλλά για κιθάρα.
Αλλά όχι.
Να ξέρετε, κάνει ωραίες βραδιές. Ο Γιάννης ο Ρούσος, Science Behind Music, στο Facebook, ακολουθήστε τον. Έχει κάνει, πόσα live έχει κάνει τώρα, δύο? Εγώ έχω δει δύο.
Και εγώ δύο έχω παρακολουθήσει.
Δύο, ωραία.
Δύο ή αλλά... τρία, δύο ήταν.
Αν έχει κάνει τρίτο δεν το έχω δει. Συγγνώμη Γιάννη, όχι, αν μας βλέπεις.
Όχι, μπορεί να ήταν δύο και εγώ να κάνω λάθος.
Αλλά κάνει πολύ ωραίο πρόγραμμα, να τον ακολουθήσετε και στο Facebook και να τον δείτε. Οπωσδήποτε.
Και είναι και πάρα πολύ καλός μουσικός.
Πολύ καλός, πολύ καλός. Και γι' αυτό τον προτείνουμε κιόλας, έτσι.
Δεν παίρνει παραγγελίες όμως.
Πώς δεν παίρνει, Σταύμα, παίρνει.
Παίρνει και πολλές μάλιστα.
Του ζητάς βέβαια.
Ό,τι του λέμε το παίζει αμέσως. Λοιπόν.
Μήπως δεν πήρε δικιά σου παραγγελία?
Να δες ο πτωημένος. Λοιπόν, είμαστε 2 ώρες σίγουρα εδώ πέρα, έτσι. 2 ώρες πρέπει να είμαστε. Τώρα δεν έχω εδώ. Α, 2 ώρες και 6 λεπτά. Κάτι τέτοιο πρέπει να είμαστε. Ή και παραπάνω. Τέλος πάντων, νομίζω καλύψαμε πάρα πολλά θέματα. Εντάξει, μιλήσαμε λίγο παραπάνω για ιατρική. Άλλη μόνο ήταν εδώ πέρα η Άννα μαζί μας. Άννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες αυτές τις πολύ ωραίες πληροφορίες που μοίρασκες μαζί μας. Ήταν επιτέλους καιρός να έχουμε και ένα γιατρό στην παρέα. Μια γιατρό στην παρέα.
Και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ. Δηλαδή, χαίρομαι πάρα πολύ που ήμουν εδώ μαζί σας σήμερα.
Περάσαμε πολύ ωραία. Νομίζω και ο κόσμος που μας έβλεπε στο chat. Θέλετε να πείτε κι εσείς κάτι τελευταίο, ρε παιδιά, έτσι μια κουβέντα για τον κόσμο τώρα, αυτές τις δύσκολες μέρες που περνάει?
Υπομονή. Δεν νομίζω ότι μάθουμε κάτι άλλο.
Υπομονή, ρε Στάμα. Εσύ κάνεις πάρτι κάθε μέρα.
Εντάξει, αλλά να μην πω
υπομονή. Ναι, αλλά φαίνεται ότι δεν το πιστεύεις. Είσαι, ναι, παιδιά, υπομονή εδώ πέρα, με το ουισκάκι έτοιμο.
Είναι εξαιρετικά, τι να πω, υπομονή για μένα.
Όχι,
όμως ρε. Δύο μήνες ακόμα είναι κομπλέ.
Υπομονή, σκεφτείτε ότι κάνετε καλό και στους συνανθρώπους σας τριγύρω, δηλαδή, όχι μόνο για εσάς και για τους άλλους. Και από εκεί και πέρα, εκμεταλλευτείτε λίγο τη δημιουργικότητά σας. Ζωγραφίστε, μαγειρέψτε, δεν ξέρω.
Παίξτε παιχνίδια. Μπορείτε να λιώσετε στο gaming και να αισθάνεστε ότι βοηθάτε.
Όντως.
Ακόμα καλύτερα. Μπορεί να είστε στο σπίτι. Μπορεί να προσεύχεστε και να νομίζετε ότι βοηθάτε.
Δεν βοηθάτε.
Αυτή τη φορά με το gaming έχετε όλα τα ok του κόσμου. Λιώστε το.
πραγματικά.
Ναι, οτιδήποτε κάνετε μέσα στο σπίτι αυτή τη στιγμή βοηθάτε. Οτιδήποτε.
Όλα είναι σχετικά.
Δεν είναι καθόλου σχετικά, Στάβο.
Όλα είναι σχετικά.
Κοίτα, αν τώρα αρχίζεις και διαδίδεις ό,τι συνωμοσιολογία να είναι μέσα από το σπίτι, αυτό δεν βοηθάει.
Εκτός ίσως από αυτό.
Ή αν είσαι κατασκευή δολοφόνος και έχεις κλειστεί με το θύμα στο σπίτι.
Μια καθημερινή ιστορία.
Αυτό που θα ήθελα να πω στον κόσμο είναι γενικά να προσέχει την υγεία του. να προσέχει και την σωματική και την ψυχική, παρόλο που δεν μου αρέσει λίγο να τα διαχωρίζω αυτά τα πράγματα, να μην είναι πάρα πολύ αυστηρός με τον εαυτό του σε ορισμένα πράγματα. Δηλαδή, αυτές οι καταστάσεις είναι πρωτόγνωρες για όλους μας. Όλοι δυσκολευόμαστε να τις περάσουμε. Όλοι, σε όλους μας λείπουν οι δικοί μας άνθρωποι και το να βγαίνουμε έξω. Και τέλος πάντων να χαιρόμαστε τον, ξέρετε, και τον καιρό και να μπορούμε να πάμε όπου θέλουμε ανά πάσα στιγμή. Άμα έχετε κάποιο θέμα, υπάρχουν ανοιχτές γραμμές τις οποίες τις παρέχει το κράτος. Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή ποιες είναι, αλλά μπορούμε πολύ εύκολα να τις βάλουμε στην περιγραφή. Και αυτό. Και γενικά, ρε παιδί μου, κάντε κάτι το οποίο σας γεμίζει αυτές τις μέρες. Δηλαδή, αν έχετε κάτι το οποίο δεν είχατε χρόνο παλιότερα να κάνετε, τώρα ίσως είναι μια καλή ευκαιρία. Άμα θέλετε να μείνετε σπίτι, να διαβάζετε βιβλία, να μείνετε σπίτι, προφανώς θα μείνετε σπίτι, αλλά να διαβάζετε βιβλία, να παίζετε παιχνίδια, κάντε αυτό. Αν θέλετε να κάνετε κάτι δημιουργικό, κάντε το. Αλλά μην αισθάνεστε ότι, γιατί κυκλοφορούν λίγο και κάποια πράγματα στο ίντερνετ. Δηλαδή, είδα μια εικόνα της προάλλης η οποία έλεγε: αν δεν βγεις από αυτή την καραντίνα έχοντας διαβάσει τουλάχιστον 5 βιβλία, έχοντας αποκτήσει μια καινούργια δεξιότητα, έχοντας αποκτήσει 2 διδακτορικά και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, τότε ναι, δεν έχεις χάσει απλά το χρόνο σου. Μην είστε τόσο αυστηροί πάντα με τον εαυτό σας. Ο καθένας το αντιμετωπίζει με το δικό του τρόπο.
Και να πούμε ότι κάποια παιδιά δίνουν και πανελλήνιες. Κάποιοι το γράψαν εδώ πέρα στο chat. Και αυτά τα παιδιά προφανώς διαβάζουν στο σπίτι, δίνουν ένα μεγάλο αγώνα. Καλή επιτυχία. Να ευχηθούμε, γιατί πράγματι είναι μια δύσκολη χρονιά να δίνεις πανελλήνιες αυτή τη χρονιά. Νομίζω πάντως μειώσανε την ύλη από ό,τι είδα. Βγήκανε κάποιες ανακοινώσεις ήδη.
Πώς ακριβώς θα γίνουν οι εξετάσεις?
Οπότε θα γίνουν κάποια στιγμή, τον Ιούνιο φαντάζομαι.
Τον Ιούνιο ή θα πάει παραπέρα?
Δεν το ξέρω, αλλά ξέρω ότι ήδη είπανε για μείωση της ύλης. Τώρα μην πούμε τέτοιες πληροφορίες χωρίς να τις ξέρουμε, γιατί θα πρέπει τα παιδιά να δουν τι λέει το Υπουργείο Παιδείας. Δεν το έχω δει.
Ναι.
Σκεφτείτε πάντως ότι θα το λέτε στο μέλλον, έτσι, σε φίλους σας, ίσως και στα παιδιά σας, ότι εγώ έδωσα πανελλήνιες επί κορονοϊού.
Πέρασα μια πανδημία και παίζησα.
Και αυτό.
Επόμενα σχέδια για τα κανάλια σας. Ας πει ο καθένας έτσι κάτι για το κανάλι του. Τι να περιμένουμε από εδώ και στο εξής?
Στέφανε.
Μ' αρέσει πάρα πολύ διακριτικά που μου δίνεις την πάσα, Στάμω. Κοιτάξτε, εγώ έχω διάφορες ιδέες για το κανάλι. Ποτέ δεν καθόμουν να τις συζητήσω έτσι ανοιχτά, γιατί μπορεί και να μην γίνουν ποτέ. Οπότε δεν θέλω να μην κρατάει υπόλογο ο κόσμος. Εντάξει, σίγουρα θα συνεχίσουν τα βίντεο. Και ίσως, ας πούμε, να δούμε και κάτι καινούριο. Έτσι θα το αφήσω απλά έτσι να εωρείτε.
Hashtag
marketing. Ορίστε.
Hashtag marketing.
Marketing, marketing. Ωραία.
Στάμω, εσύ που έχεις καιρό να βγάλεις.
Εσύ, αλλά όλα καλά. Εγώ τώρα εντάξει, ετοιμάζω το βίντεο για τον ιό που έχω πει. Εντάξει, την επόμενη εβδομάδα λογικά θα είναι έτοιμο. Έχω τελειώσει σχεδόν το όλο το animation, το οποίο μου βάλει λίγο το λάδι, αλλά οκ.
Είναι για τον ιό, έτσι, είπες.
Ναι.
Ωραία, ωραία.
Α, ορίστε. Ένα ελληνικό βίντεο να έχουμε να μοιραζόμαστε.
Νομίζω ότι το Κούρις Γκέτζακ κάνει πολύ καλύτερη δουλειά από μένα. Έχουμε να μοιραζόμαστε, αλλά εντάξει.
Καταρχάς, γιατί να έχει κάνει καλύτερη δουλειά? Μένει να δούμε και το δικό σου βίντεο πρώτον.
Όπως και να έχει.
Ξέρω, θέλω κάτω βίντεο που έχει κάνει καλύτερη δουλειά. Αλλά είναι any case, ναι, αυτό, και μετά ό,τι άλλο θέμα μπορεί να βγει. Λογικά κάποιο θέμα κατάληψης, γιατί έχω και μπόλικο υλικό αυτό το διάστημα με όλα αυτά που συμβαίνουν, θα δείξει.
Όχι, καλά κάνεις και για τον κορονοϊό. Ένα βίντεο παραπάνω πάντα είναι ευπρόσδεκτο και στην περίοδο που είμαστε, όχι, καλά κάνεις.
Άννα, εσύ, ναι. Τι ετοιμάζεις?
Εμένα είναι έτοιμο το βίντεο, μου λείπει το thumbnail. Δεν το έχω φωτογραφίσει ακόμα. Ναι, οπότε
αυτή
αύριο,
τη στιγμή
αύριο...
το ανεβάζω, μιλάμε.
αύριο μεθαύριο πρέπει να κάνω και το thumbnail.
Θα μας πεις, με τι σχετίζεται?
Δεν μπορώ να πω ακριβώς με τι σχετίζεται, ίσως μετά το live. Αλλά για την ώρα το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ίσως να βοηθήσει λίγο κάποια παιδιά που δίνουν εξετάσεις.
Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
Το ελπίζω δηλαδή.
Εγώ, παιδιά, λέω αυτό το μήνα, να, τώρα τον Απρίλιο, να μην βγάλω κανονικό επεισόδιο, αλλά να κάνω κάτι ξεχωριστό. Και εγώ το ανακοινώνω γιατί είναι τώρα σύντομα που θέλω να το κάνω. Okay. Το ένα είναι θέλω να κάνω άλλο ένα live σαν για αυτό που είχα κάνει, όπου θα εξηγώ κάποια αστρονομικά θέματα και ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να σχολιάσει στο chat. Μου στείλαν πάρα πολλά μηνύματα ότι θέλαν να το ξανακάνω, για κάποιο λόγο τους άρεσε. Στο μυαλό μου, ξέρετε, τα κανονικά βίντεο, τα μικρά, είναι, βασικά ξέρετε εσείς πιο καλά από κάθε άλλον πόσο χρόνο χρειάζονται. Οπότε μου έκανε εντύπωση όταν είδα το live να έχει έτσι μεγαλύτερη ανταπόκριση από ό,τι είχε το κανονικό βίντεο, ας πούμε. Το ένα είναι αυτό, και το άλλο που θέλω να κάνω τώρα, επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε τα bar quiz, δεν μπορούμε να συναντιόμαστε και το κάναμε κάθε μήνα και μου λείπει και εμένα, λείπει και σε πολλούς φίλους, λέω να κάνουμε online, κάτι αντίστοιχο online, αστρόνιο, κάτι σαν live quiz που θα μπορεί να παίξει ο κόσμος από το σπίτι του για πρώτη φορά, και θα είναι ευκαιρία να παίξουν και πολλοί που δεν έχουν ξανά. Δεν μπορούσαν, δεν ήταν στην Αθήνα, ας πούμε, για να έρθουν. Οπότε είναι και αυτή μια λύση. Λέω λοιπόν, μέσα σε αυτές τις μέρες του Απριλίου, να κάνω αυτά τα δύο live αντί για ένα κανονικό επεισόδιο. Οπότε νομίζω θα περάσουμε ωραία. Έτσι, να κάνουμε και λίγη παρέα στον κόσμο, μωρέ, γιατί ξέρεις, τα βίντεο που φτιάχνουμε κρατάνε και λίγη ώρα σχετικά. Είναι βέβαια πολύ πυκνά, με πολλή πληροφορία, αλλά να κάνουμε και λίγη παρέα στον κόσμο. Και Cytox μας ζητούσαν πάρα πολύ, ξέρετε. Αυτές τις μέρες μας ζητούσαν πάρα πολύ, επειδή είναι στο σπίτι ο κόσμος. Το κάναμε και μεγάλο. Ορίστε, πόση ώρα είμαστε τώρα μέσα.
Κοντεύουμε το.
Τις 2.30.
Μια μισή ώρα.
Πόσο είπες, Τάμο?
Ναι, κοντεύουμε το 2.30 ώρα, ναι.
2.30 ώρα, ναι, συγγνώμη.
Είδες πόσο ωραία περνάει, πόσο γρήγορα περνάει η ώρα να περνάς καλά, Τάμο.
Έχει πάντως πλάκα το ότι στην αρχή ο κόσμος το ζητούσε πάρα πολύ ευγενικά. Παιδιά, είναι ευκαιρία τώρα να κάνετε ένα site talk. Που είμαστε όλοι σπίτι. Και μετά είχαν αρχίσει να φρικάρουν λίγο. Μου στέλνανε μηνύματα, κάντε site talk. Τι γίνεται, δεν ξέρεις, με caps και τέτοια. Με κεφαλαία να φωνάζουν.
Ναι, γιατί σου λέει δεν με ακούνε με το ελληνικό. Πάμε στο πιο.
Ωραία, άντε, κάναμε ρε παιδιά. Κάναμε και site talks. Τι άλλο θέλετε από τη ζωή μας?
Το επόμενο όταν φύγει ο κορονοϊός.
Αυτό, μπράβο.
Και τους ακούς τώρα όλους να κράζουμε. Μην τα λες αυτά.
Ωραία. Αυτά ρε παιδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που ήσασταν εδώ πέρα. Ευχαριστώ όλους εσάς που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα. Άννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πολύ ωραία παρέα. Ο κόσμος εκτίμησε πάρα πολύ την παρουσία σου εδώ. Θα το δεις και εσύ μετά στα σχόλια. Και να είστε όλοι καλά. Να είστε όλοι καλά. Και να περνάτε καλά όσο μπορείτε στο σπίτι σας.
Καλό βράδυ σε όλους.
Καλό βράδυ, παιδιά.
Γεια σας.
Καλό βράδυ.
Γεια σας.